Istoričarke i istoričari koji ne uzimaju u obzir stvarnu bazu istorije, kako kažu pisci njemačke ideologije, moraju u svakoj istorijskoj epohi dijeliti zablude iste te epohe. A šta je sa savremenicama i savremenicima? Da li i oni također bez ikakve zadrške dijele iluzije svoga vremena? Ako su misli vladajuće klase u svakoj epohi, vladajuće misli, kako kažu pisci u istom tom spisu, onda te vladajuće misli svakako obuzimaju i savremenice i savremenike, te ovi po svoj prilici zaista dijele iluzije vladajuće klase. Ako se pak opiru vladavini vladajućih, oni po svoj prilici misle neke druge misli i tako stvaraju neke druge iluzije. Naposljetku, ni vladajuće klase ne bi mogle uspješno vladati ako bi na raspolaganju imale samo jedan paket misli i iluzija i njihova ideologija ne bi bila sposobna uspješno se prilagođavati novim istorijskim situacijama. Vladajuća ideologija ne bi djelovala ako bi bila izlivena iz jednog dijela i ukoliko ne bi bila unutar sebe izdiferencirana i u mogućnosti da upotrebljava ideologeme u neočekivanim položajima, ne bi li očuvala vladavinu svoje klase. Naivni pogled one historiografije koja nasjeda na iluzije epohe nije slijep samo za misli i iluzije koju nekoj epohi ne vladaju, nego ne vidi ni unutarnje razuđenosti same vladajuće ideologije. Na ove iluzije nasjedaju također i manje naivne historiografije. Veliki teorijski prodor u historiografiji 20. vijeka načinio je Mark Bloch, kada je u izučavanje istorije uveo antropološke postupke. Ali, historiografija je zajedno sa antropološkim postupcima preuzela i fetiš domorodačkog pogleda. Pojam domorodačkih predstava u mnogočemu navodi na dvostruke iluzije, iluzije epohe i iluziju o homogenosti ideologije. Fetišom domorodačkog pogleda na paradnom području akademske istorije, u koštac se uhvatio historičar Paul Vane, kada je postavio pitanje, da li su Grci vjerovali u svoje mitove? Vjerujemo li mi u svoje? Ako uzmemo mit u strogom značenju izraza, onda u naše vrijeme ne postoji baš puno mitova. Ali možemo se pitati i općenitije. Vjerujemo li u svoje ideologije? U tom generalizovanom obliku pitanje je paradoksalno jer se pitamo vjerujemo li u svoja vjerovanja. Ali upravo kod paradoksalnog pitanja spoznajemo da problem nije jednostavan i da nema lakog odgovora. Da li djeca vjeruju u Djeda Mraza? U decembru skoro sigurno, a tada vjeruju i u Svetog Nikolu i Božić. Tokom ostatka godine oni su zdravi skeptici. Za Paula Vanea su pisali kako je njegovo epistemološko stanovište hiperkritično. Nećemo iznjevjeriti duh pisca ako postavimo pitanje o samom njegovom pitanju. Zašto bi uopće bilo važno da li su Grci vjerovali u svoje mitove ili nisu? Za Vanea pitanje ukida samo sebe. Dok god je iz sačuvane građe moguće odgovoriti kako pozitivno, tako i negativno, to pitanje vrijedi postaviti. Pitanje da li su Grci vjerovali u svoje mitove za Vanea ima smisla zato što je ono imalo smisla i za same Grke. Tako je Vane velikom gestom zablude filozofije istorije do duše najurio kroz vrata, ali su mu se one prikrale od nazad, kroz prozor, i to u obliku epistemološke zamke. Da li je dakle, za historičarku i historičara, odlučujuće to šta su o svojim mitovima, a to će reći i o sebi samima, mislili Grci? I ako jest, da li su onda grčka pitanja o grčkim stvarima za nas pertinentna upravo i samo u obliku u kojem ih sebi postavljali su sami Grci? Da li bi se onda, da bi mogli pisati svoju istoriju, historičarka i historičar antičke Grčke morali preobući u antičke Grke? No ako bi historičar glumio sjenku Herodota, Tukidida i Ksenofonta, onda se možemo pitati zašto bismo se uopće upuštali u jedno takvo pozorište sjenki kada već imamo izvornike? Recimo da bi se, kada razmišljaju o stvarima koje se tiču Grka, historičarka i historičar stvarno morali postaviti na grčko, to jest domorodačko stanovište, dakle na Tukididovo, Pausijanino i tako dalje stanovište. Zapravo, na čije stanovište? Na Tukididovo, Pausijanino. na njihova i na sva druga stanovišta koje razni pisci imaju na zalihama. Možda i na Tukididovo nasuprot Herodotovom. Na Pausijanino iz posljednjih triju knjiga nasuprot Pausijaninom iz prvih sedam knjiga. Odgovor se nalazi već u besmislenosti samih pitanja. Prvi zaključak do koga dolazimo kada se pokušavamo staviti na grčko stanovište je da grčkog, odnosno domorodačkog stanovišta nema. Nije moguće reći čak ni to da postoje stanovišta raznih Grka, raznih nativaca, jer time bismo poništili kolebanja, dvoumljenja, protivriječja kod istog pisca i u istom tekstu. Možemo reći samo to da postoje različita stanovišta, različiti pristupi, pogledi, razne sigurnosti i nesigurnosti, različita pitanja koja jedna spram drugih, jedna protiv drugih, u međusobnim suočavanjima i sukobljavanjima, tim svojim odnosima sačinjavaju nešto što mi potom nazivamo svijet grčke misli, u ovom ili nekom drugom trenutku, u ovom ili onom presjeku itd. Upravo te odnose, suočavanja i sukobe proučavamo ako se, kao Vane, pitamo da li su Grci vjerovali. Ne radi se naime o tome da prvo postoje neki Grci sa svojim grčkim vjerovanjima, kako bismo se onda mi potom pitali da li u polje grčkog vjerovanja spadaju također i grčki mitovi. Postoje različita vjerovanja i nevjerovanja koja u svojim specifičnim preplitanjima čine razna grčka društva, svjetove. I od onih koji pripadaju tim društvima i svjetovima prave se Grci, a to dalje znači i neki određeni nativci, domoroci. Vejnovo pitanje ima duplo dno. Sa dvije strane istovremeno treba čitati ne samo izraz Grci, nego i sve druge izraze u pitanju. To se posebno odnosi na izraz vjerovati u. Vejn je pokazao da postoje različiti načini vjerovanja koji odgovaraju različitim istinitosnim programima. Razlika između naivnog zdravorazumskog shvatanja i teorijskog koncepta, razlika je između spontanog uvjerenja da je vjerovanje jedinstveno i neproblematično i rezultatom teorijske analize prema kome su vjerovanja mnoštvena i djeluju upravo u množini, u mnogostrukim preplitanjima u kojima je i nevjerovanje jedan od odlučujućih elemenata. Teorijsko promišljanje upozorava također i na to da je naivno zdravorazumsko shvatanje konstitutivno za vjerovanje i da pripada strukturi vjerovanja. O praktičnoj vrijednosti mitoloških vjerovanja dvoumili su se već i sami Grci. To dvoumljenje povezano je sa samim počecima historijskog znanja. Kako kaže Tukidid, a što se tiče takozvanog pelargika, koji se nalazi u podnožju Akropolja i u kome se nije smelo stanovati, što je bilo zabranjeno stihom kojim se završavalo jedno pitijsko proročanstvo koje kaže: najbolje je da Pelagrik ostane nenastanjen. On je i pored toga usled trenutne nužde počeo da služi za stanovanje. A meni se čini da se to proročanstvo pokazalo protivno onome što bi se moglo očekivati. Jer nisu se gradu dogodile nesreće zbog bespravnog naseljavanja, već je naseljavanje Pelargika postalo nužnost usled rata. Tukidid je obrnuo uzročni odnos i time je odstranio pertinentnost mitološkog vjerovanja. Naseljavanje Pelargika nalagala je praktična pamet koja se nije obazirala na pitijsku kletvu, a nesreća je svakako već bila tu. Za shvatanje da se nalaze u opasnosti, bile su dovoljne vijesti o tome da se na istmu okuplja Peloponeska vojska, a da su na tu opasnost odgovorili tako kako su odgovorili, zasluga je Periklove strategije i toga što ju je on dovoljno uvjerljivo predložio Atinjanima. Tačno je da su se Atinjani u svom djelovanju rukovodili nekim vjerovanjima. Vjerovali su da je bolje da se sa lakedemonskom vojskom ne sukobljavaju na čistini i da je bolje ako se budu branili iza gradskih zidina. Isto tako su vjerovali da će rat trajati još dugo i da će konačnu pobjedu odnijeti razboritost i bogatstvo. Ali ta vjerovanja prema kojima su usmjeravali svoja djelovanja nisu bila mitološka vjerovanja. Sve se događa na ravni praktične pameti, zdravog razuma i vojničke tehnike, a mitologije tu nema na vidiku ni po jednoj tački. Djeluje nam kako bismo, zajedno sa Tukididom, bili spremni priznati pravo državljanstva unutar društvenih i historijskih događaja, onim vjerovanjima koja spadaju u domen praktičnog djelovanja. Ali smo u nedoumici šta da radimo sa onim nešto egzotičnijim vjerovanjima, recimo sa onima koji pripadaju mitologiji, pitijskim proročanstvima itd. Praktično, važna su za nas ona vjerovanja za koja analitički filozof Donald Davidson kaže da su zajednička, trivijalna i istinita, a ne ona vjerovanja koja nisu zajednička, jer su, recimo, grčka, a ne naša, ni trivijalna, jer ih uspostavljaju komplicirani mitološki događaji, a ni istinita, jer ne pripadaju niti jednom od naših istinitosnih programa. Čini se kako, s jedne strane, ne priznajemo praktičnost onim vjerovanjima koja ne pripadaju našem praktičnom umu, pa smo, dakle, etnocentrici. S druge strane, vidimo da svojim shvatanjem mi uvodimo samo jedan posebni grčki pogled na praktičnu pamet, i to onaj pogled koji smo mogli prepoznati kod Tukidida i za koji izričitu i opću formulaciju možemo pronaći kod Aristotela. To bi upravo obrnuto dopuštalo da se misli kako smo i sami još uvijek preblizu grčkoj misli i da smo vrlo naivno privrženi nekakvom grčkom pogledu koji nije bio jedini grčki pogled i koji se, šta više, uobličio upravo u polemici sa grčkim mitološkim shvatanjem. Na jednoj strani čini se da uvodimo historijski ekskluzivizam. Grčkoj mitološkoj misli ne priznajemo nikakvu praktičnu vrijednost, zato što ona tu vrijednost nema za nas i kod nas. Koja je to onda ta misao? Mitološka misao uopće ili grčka mitološka misao posebno? I još, da li to važenje ne postoji za nas kao historičare posebno ili ga nema za nas kao ljude 21. vijeka uopće? Bez obzira na to kako ćemo odgovoriti na ova pitanja, već i to što ih moramo postaviti upozorava nas na bar dva momenta. Prvi, stvar je mnogo složenija nego što se to na prvi pogled čini. I druga, kako god da ju je obuhvatimo, u opasnosti smo da upadnemo u anahronizam i da drugom i prošlom vremenu nametnemo savremena mjerila i shvatanja, dakle da postanemo žrtvom retroaktivne interpretacije ili u najmanju ruku jedne nereflektirane savremene perspektive. Sa druge strane, kao neka vrsta ironijskog korolara, sve ukazuje na to da smo nekritički preuzeli jedno od klasičnih grčkih shvatanja čija nam priroda godi, zato što ga izvlačimo van konteksta, preciznije van konteksta polemike toga Tukididovskog aristotelovskog stanovišta sa tadašnjim mitološkim mišljenjem. Da li smo onda mi taoci praktične pameti? A šta ako problem nije ni u grčkoj mitologiji, nego u našoj praktičnoj pameti? Šta ako je problem u onom shvatanju koje djelovanje misli pomoću sheme praktičnog silogizma? Ova povezuje želju kao opću premisu. Stanje A je poželjno, sa vjerovanjem kao pojedinačnom premisom. Ako uradim A, postići ću stanje A, i oboje uvezuje u čin kao zaključak. Dakle, činim A. U toj instrumentalističkoj i teleološkoj shemi vjerovanje nije problematično, jer se tiče samo sredstva za postizanje cilja i stvar je pameti, iskustva, učenja. Vjerovanje se tiče onoga što je uspjelo ili što obično uspije ukoliko želimo postići ovaj ili onaj cilj. Vjerovanje je tu priručno, instrumentalno vjerovanje i podređeno je cilju, a to znači principu, arhe. Ovo shvatanje već unaprijed banalizira vjerovanja u praktična vjerovanja koja zaista jesu zajednička i trivijalna i ako baš i nisu istinita, makar su pametna, s obzirom na to da se djelovanje događa u okviru mogućeg, a ne nužnog. Vjerovanja su prema tom shvatanju trivijalna jer je shema već unaprijed takva da podnosi samo takvu vrstu vjerovanja. I upravo zato taj pogled svu težu prebacuje na opću premisu, na princip ili cilj djelovanja. Baš zbog instrumentalizma cijele sheme se na ravni njene velike premise pitanje postavlja kao problem razlikovanja dobra i nedobra, tako da to ne može biti stvar vjerovanja, već stvar vrline. Onaj i ona koji djeluju do duše vjeruju da je nešto dobro, a da nešto drugo nije dobro, ali To vjerovanje izvedeno je iz prethodnog razlikovanja dobra i nedobra. Ovo razlikovanje omogućava, nalaže, naređuje vrlina ili ispravno mnjenje, orhe doksa. Za vrlinu kao ispravno mnjenje već i Platon u Menonu rekao da ju nije moguće naučiti i da je ona Božji dar. Vjerovanja koja su mitološka, netrivijalna i eventualno egzotična, dakle, djeluju na ravni velike opće premise. To su vjerovanja u pravom smislu i upravo ona odlučuju šta je ispravno, a šta nije. Što dalje znači da odlučuju o cilju djelovanja, njegovom smislu i, naposljetku, otvaraju samu mogućnost za djelovanje. Upravo jer su razumljiva sama po sebi, ta su vjerovanja obično nevidljiva. Zato što određuju samo polje u kom se razvija djelatnost, ona su za tu djelatnost konstitutivna i najčešće ne dopuštaju alternativu. Ta vjerovanja su ideologija u pravom smislu riječi, naime u onom smislu da oni koji djeluju u njihovom horizontu nisu sposobni da zamisle alternativnu mogućnost djelovanja, jer je sama ta mogućnost djelovanja ovisna o konstitutivnoj matrici ove temeljne ideologije. Ali čak i ako shemi praktičnog silogizma dodamo upravo razvijeni metaetički komentar, ne možemo objasniti zbog čega ta shema svejedno i dalje stvara probleme koje ne može riješiti. Naravno da možemo reći, u redu, Aristotelova shema važi samo u okviru ovog ili onog ideološkog horizonta, koji je za onu koja djeluje ili onoga koji djeluje nevidljiv i koji određuje, čak nadodređuje polazna vjerovanja i dopunska situacijska vjerovanja. Ali ovo nije dovoljno, jer čak i sa tim dodatkom shema i dalje stvara teškoće. Teškoće nastupaju upravo na ravni polaznog vjerovanja, principa, jer se pravilnom, sa ideološkim horizontom, skladnom djelovanju prikrada i jedna suprotstavljena mogućnost, ona koju Aristotel fiksira u figuri raskalašnika, akolastos, onog koji ne vjeruje u ispravno načelo, nego vjeruje u drugo, neispravno načelo. Ovdje se, kako na ravni situacijskog vjerovanja, tako možda i na putu zaključivanja od premise ka zaključku djelovanju, pravilnom ili logičnom izvođenju dodaje još jedna suprotna mogućnost. Naime, nelogično postupanje neobuzdanog, akrates, koji možda i vjeruje kako je ispravan, ali ga ipak nešto, Aristotel kaže, strast, patos, nešto što dolazi izvana, zbunjuje i istrže iz horizonta ispravnog vjerovanja. Ne preostaje nam ništa drugo nego da iz ovih teškoća sa praktičnim silogizmom izvedemo pozitivan zaključak. Vein je u pravu, moguće je istovremeno vjerovati i u jedno i u drugo. Moguće je istovremeno gajiti dva međusobno suprotstavljena vjerovanja. A isto tako, moguće je istovremeno i vjerovati i ne vjerovati. Tek sada smo vjerovanje stvarno problematizirali i to čini se tako korjenito da nam od vjerovanja ništa više nije ni ostalo. I sada su upitna i propozicionalna sadržina vjerovanja, pošto je moguće istovremeno i vjerovati u nešto i u suprotnost toga nečega, kao i sam propozicionalni stav, jer je moguće istovremeno i vjerovati i ne vjerovati u isto. Tradicionalna antropologija imala je mnogo teškoća upravo u vezi sa konstitutivnim ili mitološkim vjerovanjima. Specifična struktura ovih vjerovanja nalagala je posebnu strukturu u domorodačkim odgovorima na antropologova pitanja, strukturu koja je antropologe vodila ili u frustraciju ili ka hipotezi o primitivnoj misaonosti. Jedna vrsta bili su oni domorodački odgovori koji neposredno prevode tautologičnost konstitutivnih vjerovanja. Na antropologovo pitanje zašto obavljaju nekakav obred na način kako ga obavljaju, domorodci u tom slučaju odgovaraju tautološki. Zato što se tako radi od davnina, zato što su tako činili i naši preci. U tom slučaju odgovor pokazuje da obredna djelovanja nemaju alternativu i da zbog toga za one koji taj obred izvode, pitanje zašto nema smisla. Antropolozi su u tim slučajevima često mislili da su obredi već izgubili svoju sadržinu i da je od njih ostala samo prazna ljuštura, samo oblik, iako su pri tom previdjeli da je oblik upravo ono što obred može i mora dati. Naime, da strukturira svakodnevno životno iskustvo. Drugu vrstu odgovora čine oni koji pokušavaju ponuditi nemoguće objašnjenje tako što činjenice, stavove, statuse i tako dalje povezuju sa nekim drugim registrom vjerovanja koji u tom slučaju nekakav ad hoc komentar. Ti odgovori, na primjer poznato nuersko vjerovanje da su blizanci ptice, su podstakli hipotezu o primitivnoj misaonosti. Hipoteza o primitivnoj misaonosti u ovom slučaju pravi jedan teorijski kratak spoj, jer prvo, ne uzima u obzir da je objašnjenje možda prilagođeno pitanju i adresatu, to znači antropološkom postupku i antropologu samom, i da informant možda uvodi druge registre zato što misli da će na taj način njegovo objašnjenje biti razumljivije. Drugo, svojim paketnim ili sileptičkim prijemom zaobilazi suštinsko pitanje zbog čega je informant izabrao baš neki određeni objašnjavalački registar, a ne neki drugi. Hipoteza o primitivnoj misaonosti je na ovaj način brzo oborena, ali ostaje pitanje da li možda treba sačuvati hipotezu o različitim misaonostima, mentalitetima. Ovakva hipoteza čini se ne bi napravila kratki spoj iz tačke prve, a to znači da domorodačkom informantu ne bi uzimala za zlo to što od njega antropolog dobija svoje sopstveno pitanje u izvrnutom obliku i tako bi mogla objasniti pitanje iz tačke druge. Ali, kako bi ga objasnila? Neka od tih objašnjenja već znamo. Levi-Strauss uspostavlja opozicione parove semantičkih elemenata koji se razvrstavaju po različitim semantičkim poljima, a poveznice između tih različitih polja također su uređene i po njegovom mišljenju uspostavljaju se prema stalnim i šta više univerzalnim pravilima. Jeffrey Lloyd govori o različitim istovremenim diskursima, načinima ili stilovima razmišljanja koji se nalaze u složenim međusobnim odnosima i među kojima je naročito zanimljiv odnos polemike, a specifična mreža odnosa u datom trenutku čini ono što bismo mi mogli nazvati ideološkom infrastrukturom neke konkretne i svaki put posebne historijske situacije. Paul Vein naposljetku govori o istinitosnim programima i njihovim uvijek konkretnim historijskim međusobnim odnosima. Nijednom od ovih objašnjenja nije potrebna hipoteza o misaonostima, mentalitetima. Poslije ovog negativnog zaključka pogledajmo još i pozitivnu stranu same stvari. Uzmimo ovaj primjer teorijske upotrebe domorodačkog odgovora. Jednom sam pitao australijskog domoroca zašto mora da izbjegava svoju taštu. I njegov odgovor je bio, zato što mi je ona najbolji prijatelj na svijetu. Ona mi je dala moju ženu. Radcliffe Brown ne pretpostavlja da se Australijančeva misaonost po bilo čemu razlikuje od njegove sopstvene misaonosti. Naprotiv, domoročev odgovor uzima za ono za što se on neposredno predstavlja. Ali Radcliffe Brown razliku uvodi na jednom drugom mjestu. On pravi razliku između svakodnevne, domorodačke ideološke misli i teorijskog postupka. Domoročeva upotreba svakodnevnog izraza prijateljica omogućava mu uvođenje konceptualnog para društvena konjukcija, društvena disjunkcija, a formulacija po kojoj mu je tašta dala ženu omogućava mu da uvede koncept strukture srodničkih razmjena u čijem polju prvi konceptualni par zadobija konkretno teorijsko značenje. U toj na izgled nedužnoj operaciji dešava se mnogo toga. Radcliffe Brown strukturno povezuje odnose posebne udaljenosti, na primjer tabu na taštu, sa odnosima posebne blizine, na primjer odnosi šegačenja. Time ispunjava Mossov teorijski zahtjev da negativne društvene činjenice, zabrane izbjegavanja, konceptualizira zajedno sa pozitivnim činjenicama, zapovijestima, obavezama. Dalje, on registar modela ponašanja sistematično povezuje sa registrom srodničkih struktura. Radcliffe Brown želi da na podlozi tih postupaka dokaže kako odnosi šegačenja mogu biti antropološki koncept. Za njega to znači da oni ispunjavaju makar ove uslove. Prvo, da odgovaraju činjeničnom, relativno stalnom odnosu u različitim stvarnim društvima. Drugo, da je do općeg objašnjenja, to jest do koncepta tog stvarnog odnosa, moguće doći specifičnom antropološkom metodom, a to je uporedna metoda. Kako bi to dokazao, Radcliffe Brown mora pobiti prigovore koje sam ovako rekapitulira. On smatra da klasifikovati zajedno različite primjere odnosa šegačenja i tražiti opšte objašnjenje znači isto što i klasifikovati zajedno ceremonije prilikom kojih zvone crkvena zvona, kao što su pogrebi i venčanja. Zamjerka se ovdje inače odnosi samo na odnose šegačenja, ali Radcliffe Brown je ispravno shvatio da se ona tiče i pitanja uporedne metode uopće. Zato što je uporedna metoda za Radcliffe Browna bitna, zamjerka se tiče i antropoloških pojmova i postupka u cijelosti. Logicistička kritika koja kaže da su odnosi šegačenja samo fikcija, da nisu stvarni odnosi, ukazuje na slabu tačku u zasnivanju antropologije kao nauke ili teorije. Prije nego što analiziramo kako Radcliffe Brown proizvodi koncept odnosa šegačenja, pogledajmo kako se hvata u koštac sa pitanjem domorodačkih predstava uopće. Elegantan primjer nalazi se na prvoj strani predavanja o tabu. On najprije ustanovljava da antropološki terminus technicus tabu potiče iz polinezijskog izraza tabu, a potom opisuje na koji način domoroci upotrebljavaju taj izraz. Dalje navodi da su antropolozi isprva mislili da je ta institucija ograničena na Polineziju, a da je, nasuprot tome, James Fraser mislio kako je polinezijski tabu samo jedan među brojnim sličnim sistemima sujeverija i da ga je pod mnogim različitim nazivima i sa brojnim razlikama u pojedinostima moguće naći možda i kod svih ljudskih rasa. Tako se polinezijski domorodački izraz u engleskom zapisu i sa naglaskom na zadnjem slogu preselio u antropološki žargon. Radcliffe Brown se sa ovim nije slagao. Čini mi se da je nepoželjno i neprikladno to što se u antropologiji reč tabu upotrebljava da označi običaj širom sveta koji u bitnim stvarima liče, na primjer, iz Polinezije. Predlažem da se o običajima koje razmatramo govori kao o ritualnim izbjegavanjima ili ritualnim zabranama i da se oni definišu s obzirom na dva temeljna pojma koje sam ja imao običaj da označavam terminima ritualni status i ritualna vrijednost. Radcliffe Brownov postupak je sljedeći. Kada naiđe na domorodački izraz, on najprije pogleda kakve društvene prakse on određuje, uređuje ili opisuje. Potom te društvene prakse tumači u antropološkoj i teorijskoj terminologiji koja nema neposredne veze sa domorodačkim izrazima ili predstavama. Dalje, u polju teorije analizira društvene prakse i odnose najprije na općoj i uporednoj razini, a potom i na posebnoj razini konkretnog društva kojem pripadaju ishodišne domorodačke predstave i izrazi. Na taj način on dolazi do opće teorije o nekom posebnom području društvenih praksi i odnosa, a time i do teorije o praksama, odnosima, posebnim pravilima, predstavama i izrazima u posebnom društvu iz kojega je čitav taj postupak potekao. Za naše pitanje o domorodačkoj misaonosti kod Radcliffe Browna bitno je ovo. Domorodačke predstave se zaista razlikuju od društva do društva, ali te razlike nije moguće protumačiti, niti ih na odgovarajući način uočiti, ukoliko prije toga ne utvrdimo odlučujuće i ishodišne razlike, a to je upravo razlika, ili tačnije, diskontinuitet između antropološke teorije i svake domorodačke ideologije. Razlike između domorodačkih kultura, predstava, ideologija su razlike na razini predmeta. Odlučujuće pitanje je, dakle, da li je antropologija kao teorija u mogućnosti da te razlike misli na razini spoznajnog predmeta antropološke teorije? Odlučujuće pitanje je kako antropologija uspostavlja, proizvodi svoje spoznajne predmete. Upravo ovo mjesto pogađa zamjerka o vještačkim konstruktima, tipa obredi sa zvonima. Zamjerku je moguće uobličiti i ovako. Antropologija je empirijska nauka, jer proučava stvarna, historijska i empirijski data društva. Kako onda, na osnovu snimanja stvarnog stanja, dolazi do svojih spoznajnih predmeta? Da nije možda taj snimak već unaprijed ovisan o antropologovoj općoj teoriji, I ne snima li antropolog stvarna društva pojmovnim mrežama i schemama koje su arbitrarne, a možda i u potpunoj suprotnosti sa činjenicama? Zamjerka potiskuje antropološki postupak u paradoks empirizma. Bez snimaka stvarnog stanja nema antropologije, ali isto tako može se desiti i da antropologija na stvarno stanje gleda kroz naočare koje njen pogled izvrću u osnovi. Da li je možda antropologija žrtva svojih prethodnih predstava i nije li njeno djelo samo fantaziranje u svijetu iluzija? A šta ako su, pored odnosa šegačenja, još neki antropološki pojmovi takvi da bismo im mogli pripisati da predstavljaju pojmove tipa ceremonija klos? Rodni Nidam misli da su takvi svi tehnički termini u antropologiji. On za njih kaže da su politetički termini, a za ove je značajno to što su utemeljeni na onome što je Wittgenstein nazvao porodična sličnost. Takvi izrazi se odnose na stvari koje zaista jesu slične, ali ih nije moguće obuhvatiti jedinstvenom definicijom. Kao primjer izraza koji je utemeljen na porodičnoj sličnosti, Wittgenstein navodi izraz igra. U značajne karakteristike igara spada to da su takmičarske, zabavne ili da se odvijaju prema pravilima. Ali pasijans je igra, iako nije takmičarska. I šah je igra, ali nije nužno zabavan. I, naposljetku, moguće je igrati se loptom, a da pri tome ne poštujemo neka određena pravila. Tako se politetički izraz temelji na mnoštvu karakteristika koje su takve da ni jedna među njima nije nužna, a da je svako dovoljno veliko podmnoštvo tih karakteristika dovoljno da neka stvar koja ima to podmnoštvo karakteristika spada pod taj izraz. Može se desiti i to da sve stvari koje je moguće opisati politetičnim izrazom imaju neku karakteristiku koja im je zajednička ili čak i više takvih karakteristika, ali sve dok ta karakteristika ili te karakteristike zajedno nisu i nužne karakteristike, takav izraz i dalje ostaje politetičan. Većina politetičnih izraza koje je moguće korisno upotrebljavati odnosi se na stvari koje pripadaju istom području. Zbog toga im je zajednička makar jedna karakteristika. Sve igre, recimo, jesu djelatnosti. Čak i izraz obredi sa zvonima je te vrste. Vjenčanjima i sahranama zajedničke su makar dvije stvari, da pripadaju životnom ciklusu i da se na njima zvoni zvonima. Fiktivni termin obredi sa zvonima, recimo, uspjela je karikatura antropološkog pojma i zadire u samu srž epistemološkog problema. Pogledajmo zato kako Radcliffe Brown proizvodi koncept odnosa šegačenja, pa ćemo vidjeti da li se ta kritika odnosi i na njegov postupak. Društva su podijeljena na grupe koje se uspostavljaju na osnovu ovog ili onog sistema za određivanje krvnog srodstva. To su grupe potomaka. Između pripadnika i pripadnica tih grupa vladaju odnosi solidarnosti ili, općenitije rečeno, posebni odnosi društvene konjukcije. Pripadnici iste grupe potomaka jedni drugima su blizu, dok su od pripadnika drugih grupa potomaka udaljeni. Različite grupe potomaka u cijelosti i članovi članice različitih grupa potomaka posebno, jedni su prema drugima u odnosima društvene disjunkcije. U okviru grupa potomaka ili grupa krvnog srodstva zabranjeno je sklapati bračne veze. Pripadnice i pripadnici iste grupe potomaka moraju zato svoje bračne partnere i partnerke potražiti među pripadnicima drugih grupa potomaka. Način na koji dolaze do žene ili muža uređen je na različite načine u različitim društvima. U nekim slučajevima neke veze su preporučljivije od nekih drugih, a ponekad je izbor već unaprijed određen i obavezan, ali svuda važi da se vjenčati mora izvan grupe krvnog srodstva. Bračni drugi i drugarica tako dolaze iz grupa koje su u odnosu društvene disjunkcije. Poseban obred, vjenčanje, ukida tu disjunkciju na individualnoj ravni i uspostavlja novi društveni odnos povezanosti među bračnim partnerima, bračni savez ili alijansu. Time oni više nisu u odnosu disjunkcije, već u odnosu konjunkcije. Ali taj novi odnos društvene konjunkcije između pojedinca i pojedinke u društvenu blizinu, dakle u konjunkciju, dovodi i mnoštvo drugih pojedinaca i pojedinki koji inače pripadaju različitim grupama potomaka i između kojih važe odnosi disjunkcije. bar za neke među srodnicima i srodnicama koji su blizu bračnom paru, odmah po sklapanju bračne veze istovremeno važe kako društvena udaljenost, tako i bliskost, disjunkcija kao i konjukcija. Kao pripadnici i pripadnice različitih grupa potomaka, oni su u odnosu disjunkcije. Kao srodnici po tazbini, oni su u odnosu konjukcije. Preko pojedinačne bračne veze, na taj način se za mnoge ljude koji se inače nalaze u odnosu disjunkcije, uspostavlja istovremeno i posredni lični odnos konjukcije. Normalno djelovanje strukture srodničkih odnosa, koje se uspostavlja duž dviju osa, ose krvnog srodstva, potomstva i ose bračnog saveza, alijanse, na taj način neke pojedince i pojedinke stavlja u nenormalan položaj u kom se moraju istovremeno rukovoditi prema protivriječnim zapovjestima. Moraju poštovati međusobnu udaljenost i gajiti međusobnu bliskost. Ovo se posebno odnosi na osobe koje su bliske bračnom paru. Za muževljeve i ženine sestre i braću, za muškarčeve roditelje u odnosu prema ženi i obrnuto, za muža u odnosu prema ženinim roditeljima i obrnuto, za djedove i babe prema unucima i unukama. Ovdje je značajno jedno stvarno epohalno otkriće. Normalno djelovanje srodničkih odnosa neke osobe postavlja u protivrječan, nenormalan položaj. Ratcliffe Brown je ovim izvođenjem naletio na problem koji je kasnije lakanovska psihoanaliza konceptualizirala pojmom necijelosti simboličkog registra. Automatsko djelovanje simboličke strukture srodničkih odnosa porađa protivriječja koja ova struktura nije sposobna riješiti na razini na kojoj se ona pojavljuju. Sistem koji uređuje društvene odnose tako što uspostavlja grupe unutar kojih važe odnosi konjukcije, a između kojih vladaju odnosi disjunkcije, koji unutar tih grupa zabranjuje bračne veze i time ih dopušta samo između pripadnika i pripadnica različitih grupa, taj sistem društvene regulacije upravo tim svojim regulativnim djelovanjem porađa situacije u kojima se neki pojedinci i pojedinke nađu u neregularnom ili nemogućem položaju. Ukoliko se upravljaju prema zahtjevima odnosa potomstva, oni će iznevjeriti tazbinske odnose, a ako ispunjavaju zahtjeve tazbinskih odnosa, krše pravila grupe potomaka. Ovu sivu zonu u kojoj se ukrštaju protivriječni institucionalni zahtjevi moguće je otkloniti tako što se odnosi u njoj dopunski institucionaliziraju. Djelovanje institucije srodničkih odnosa dovodi do protivriječa i porađa potrebu za dodatnom, suplementarnom institucionalizacijom. Ali ako djelovanje institucija na jednoj strani postavlja zahtjev za suplementacijom i time dovodi do proliferacije, umnožavanja institucija, onda je na drugoj strani način na koji ljudska društva toj mnoštvenosti zahtjeva udovoljavaju u dobroj mjeri ekonomičan. Problem rješavaju sredstvima koja su im pri ruci. Ako do problema dolazi zato što na istom mjestu koincidiraju zahtjevi i za disjunkcijom i za konjukcijom, rješenje problema je u tome da se institucionalizira bilo zahtjev za disjunkcijom, bilo zahtjev za konjukcijom. U našem slučaju to se konkretno radi tako što se pojedincima i pojedinkama, koji su se zbog bračne veze svog krvnog srodnika ili srodnice našli u protivriječnom položaju, ili naredi da poštuju društvenu distancu i uspostave odnos izbjegavanja, kao recimo suprug izbjegava taštu, o čemu nam govori navedeni australijski primjer, ili se od njih zahtjeva da gaje odnos bliskosti, odnos šegačenja, kako to recimo čine djedovi i babe sa unucima i unukama, braća i sestre muža i žene, ujak i sestrić itd. Time što svoj koncept odnosa šegačenja izvodi iz logike strukture i njenih unutarnjih protivriječja, iz strukturne potrebe za suplementacijom itd., Ratcliffe Brown izbjegava primjedbu da uspostavlja neke fantastične entitete. Logika strukture omogućava društvene prakse i uspostavlja ih u njihovoj mogućnosti. I zato su te prakse još od svog začetka i već u svojoj mogućnosti institucionalne prakse. Njihova institucionaliziranost uslov je njihove mogućnosti. Institucije ne postoje ako ih nema i u glavama, Domorodačke predstave na taj način integralni su element samih društvenih praksi i dio su njihove institucionalne prirode, pa i samih uslova njihove mogućnosti. Iz koncepta logike strukture onda je moguće izvesti da domorodačke predstave posreduju društvene prakse. Ili, jednostavnije rečeno, iz koncepta je moguće izvesti domorodačku predstavu, a iz domorodačke predstave nije moguće iscijediti koncept. Međutim, ako postavimo institucionalnu ili bar institucionaliziranu domorodačku predstavu na to konstitutivno mjesto, dobijamo zanimljiv dvojni rezultat. Prvi. Na jednoj strani su predstave koje su stvarno društveno učinkovite, samorazumljive, nevidljive i na neki način zaista nemišljene, jer djeluju kao nevidljiva, neutralna podloga za razna praktična razmišljanja. Ove predstave su ideologija, u pravom smislu, samonikla, samorazumljiva, kruta, nijema podloga svakog mogućeg razmišljanja u konkretnoj društveno-istorijskoj situaciji. Predstave su u tom smislu u samim društvenim praksama. One su u nijemoj, samonikloj, automatiziranoj, samodjelatnoj, nereflektiranoj dimenziji društvenih praksi. Aforistički rečeno, predstave su ona slijepa mrlja u društvenim praksama koja nije predmet nikakvog predstavljanja. Drugo, na drugoj strani je sama struktura u kojoj nastupaju te konstitutivne institucionalne predstave. Nepotpuna, takva da proizvodi protivriječja, da omogućava ili čak zahtijeva različite, a možda čak i protivriječne definicije praktičnih situacija. Čak i ako se ne desi ništa neočekivano i radikalno novo, što bi struktura i njena tradicija morali tek svariti, i u tom slučaju su sama struktura i njena tradicija, njena predstavna dimenzija takve, da već samim svojim normalnim djelovanjem uzrukuju kratke spojeve, dvojako i dvosmisleno definirane situacije, sive zone, prostore neodređenosti. Stvaraju situacije u kojim se treba odlučiti. Upravo iz ove dvojake prirode društvenih naprava, iz toga da je samorazumljivost samo druga strana neodređenosti, a nijemi automatizam čovjekovih praksi samo naličje radikalne čovjekove slobode, potiče mogućnost za teleološku schemu praktičnog silogizma. Preciznije rečeno, upravo zbog toga što ishodišni princip sam po sebi nije potpun jer nije dovoljan, otvara se nužnost posredujućeg člana male premise situacijskog vjerovanja, a time i mogućnost silogističke sheme. Mala premisa nije samo puki član koji princip veliku premisu primjenjuje, aplicira na konkretnu situaciju, već je ona sama po sebi dopuna nepotpunosti principa i potrebna je baš zato što princip nije moguće automatski primijeniti. Praktični silogizam samo je jedna od mogućih schema koje uvode nužnost da se ishodišni princip dopuni, suplementira zbog toga što nije cijeli. Upravo iz tog razloga mala premisa, situacijsko vjerovanje koje samo u konkretnoj situaciji potvrđuje unaprijed dati princip, retroaktivno definira svoj princip iz koga uopće i proističe. Naposljetku, upravo u tim retroaktivnim učincima je čitav trik retoričke tehnike. U ovom retroaktivnom manipulisanju principima, suštinsko lukavstvo je u tome da se ovo ili ono praktično vjerovanje, koje bi uz veći rizik moglo nastupiti tek kao mala premisa, pomjeri unatrag u položaj velike premise ili principa i time postane samorazumljivo, možda i potpuno nevidljivo, ali, u svakom slučaju, nešto što je uskraćeno praktičnom promišljanju koje se bavi samo sredstvima. Ovo između ostalog dokazuje i to da su članovi u praktičnom silogizmu homogeni i storodni i da je čak i princip stvar vjerovanja. Princip je samo vjerovanje u posebnom statusu, u statusu konstitutivne imaginacije, kako to kaže Vane, vjerovanje u statusu ideologije u pravom smislu, pa ga zato Aristotel može nazvati vrlinom. U antropološkom postupku se dakle ne suočavaju samo domorodačke prakse i antropološki pojmovi, kako je to mislio Radcliffe Brownov sagovornik Griol. Tu se također ne radi samo o usklađivanju između antropologovih predstava i domorodačkih predstava, kako je to mislio Clifford Geertz, nego u teorijskim postupcima antropologije istovremeno djeluju bar tri komponente: društvene prakse, domorodačka vjerovanja i antropološki koncepti. Društvene prakse su društvene prakse i zato za svoje učesnike i učesnice one imaju značenje. Pojedinci koji u tim praksama učestvuju uklapaju se u njih preko ovih ili onih domorodačkih ideoloških predstava. Moguće je i da antropolog iz početka ne zna kakve ili koje su to predstave koje spadaju u ovu ili onu društvenu praksu, ali je siguran da u tu praksu spadaju neke i nekakve predstave. On također može da očekuje da su ove predstave takve da u isto vrijeme omogućavaju društvenu praksu i da je artikulišu sa drugim društvenim praksama, kao i da svog domoroca ili domorotkinju čine slijepima kako za funkciju pojedine društvene prakse, tako i za konkretne načine artikulacije ove prakse sa drugim praksama. Baš zato što predstavna samozaslijepljenost spada u samu društvenu praksu, antropolog je ubijeđen da predstavu obrađuje u okviru prakse i da je tako reći mjeri prema praksi. Problem je u tome što antropolog navodno ne zna prema kojoj praksi bi tu predstavu samjeravao, jer zaslijepljenost, ili ako bismo bili pomalo filozofični, ono nepredstavljivo jezgro unutar same predstave, njena slijepa mrlja, nastupa upravo na kraju artikulacije ove ili one posebne prakse sa drugim posebnim praksama, dakle na mjestu njene društvene funkcije koju bi trebalo da pokriva antropološki koncept. Pokažimo ovo na jednom konkretnom primjeru. U domorodačkom pojmu tehnike, domorodačka predstava prikriva upravo njenu društvenu, normativnu i tradicionalnu prirodu, ali ne zato što domoroci koji koriste te predstave imaju prirodan, divlji odnos prema prirodi, recimo u suprotnosti sa nama koji imamo naučni odnos, već zbog toga što je to slijepilo podloga transfera za odnos autoriteta koji je nužan za samo usvajanje tehnike. Zaslijepljenost ima smisao u dvije dimenzije, a ona istodobno te dimenzije i povezuje. S jedne strane, ona funkcionalno djeluje u praksama obučavanja, odgoja, socijalizacije, gdje postaje temeljem pedagoškog transfera. Sa druge strane, ona djeluje prilikom samog izvršavanja tehnike, gdje ima usko tehnički smisao. Zato što ne mogu zamisliti alternativu, tehnika je nešto što srasta sa mojim tijelom, što prelazi u moje tjelesno, to jest samorazumljivo, automatsko, tako reći, fiziološko funkcioniranje. Ako stvari postavimo tako, vidimo da su ove izvikane muke i teškoće, koje bi na kraju ukazivale na to da antropologija kao takva nije ni moguća, tek puki tigrovi od papira. Ako li pak proizvedemo koncept tih silnih zabuna, vidimo da konceptualizirane, ili tek naslijepo, one upravo omogućavaju djelatnost antropologije. Prvo, baš zbog toga što predstave u sebi sadrže komponentu samozaslijepljenosti, zato što su na nekoj tački one nužno neodgovarajuće, moguće ih je odvojiti od društvenih praksi. A zato što je moguće predstave odvojiti od praksi, njih možemo tim praksama mjeriti, pa čak u isto vrijeme i dokučiti to kako predstave uređuju međusobnu artikulaciju različitih društvenih praksi. Drugo, baš zato što se kulture i društva razlikuju, što će reći zato što se predstave različito artikuliraju odgovarajućim praksama, a i društvene prakse se isto tako različito artikuliraju između sebe, i jeste moguće proizvesti koncept ovih artikulacija, ili tačnije, koncept tog artikuliranja, a to znači koncept društvene strukture. Ovo dalje znači da antropologija nema teškoća ni sa domorodačkim pogledom, niti sa kulturnim relativizmom, samo ukoliko ima, ili ukoliko bar na ovaj ili onaj način, prakticira koncept ideologije, koji pokriva tačku prvu, i ukoliko prakticira uporednu metodu, približno u onom smislu koji joj daje Radcliffe Brown, na kojoj je moguće utemeljiti koncept društvene strukture. Tačka druga. Sve ovo možemo jasno prikazati na primjeru iz antičke Grčke, analizom pitanja o izuzetnosti Sparte. Moses Finley ustanovljuje da je neponovljivost Sparte prerasla u pravu Fatamorganu, u svojevrsni filozofski, historiografski i moralistički mit, koji se oblikovao među grčkim piscima u 4. vijeku prije naše ere, kada te Sparte više nije ni bilo, i on traje do dana današnjeg. Finley se poduhvata demontaže te utvare postupkom koji kao da predstavlja jasan primjer naših dvaju tačaka o teorijskom postupku antropologije. Najprije, uporednom metodom raščlanjuje strukturne posebnosti spartanskog društva, naša tačka druga. Potom ukazuje na ideološke komponente koje tu strukturu održavaju na okupu, naša tačka prva. A2. Pošto je opsežno i iscrpno analizirao Spartu kao jednu od grčkih država, kao polis, i pošto je pokazao da ju je bez ikakvih teškoća moguće uvrstiti u niz grčkih uređenja, kada je dakle razorio predrasud o spartanskoj izuzetnosti, on se pita koje bi to mogle biti karakteristike na kojima bi se mogla utemeljiti hipoteza o jedinstvenosti. Pronalazi 4 takve karakteristike i svaku za sebe relativizira u korijenu. Time pokazuje kako ni jedna od njih naime i nije baš toliko izuzetna. Tako, prvo, helotski odnosi, postojanje klase neslobodnog stanovništva koje se bavilo proizvodnjom i izdržavalo slobodne građane. Njih je bilo moguće pronaći u Tesaliji, na Kritu, Siciliji, a po svoj prilici i po grčkim naseobinama u podunavskim i crnomorskim krajevima. Drugo, među svim karakteristikama spartanskog vladarskog uređenja, zaista izuzetna je bila samo institucija dvaju kraljeva. Ali ovo je, kako Finley dokazuje, po svemu sudeći, relativno pozni pronalazak kojim su oni pokušali uravnotežiti neka imanentna strukturna protivriječja u spartanskom društvu, posebno protivriječnosti koje su nastale revolucijom u 6. vijeku pre nove ere, prelazom sa aristokratskog društva heroja ratnika na egalitarno društvo jednakih građana vojnika. Hoplitski sistem. Taj prelaz unio je napetosti između statusa koji je proizilazio iz nasljednje časti i statusa zadobijenog individualnom vrlinom, arete. Ustanova dvaju kraljeva, dakle, bilo bi ono što smo mi nazvali suplementarnom institucijom, pa uz to još i relativno neuspješna institucija te vrste. Treće, spartanski Rite de passage, obredi prelaza, fascinirali su još i njihove savremenike, ali su se oni mogli pronaći u svim grčkim zajednicama, kaže Finley. U Sparti su po svemu sudeći oni bili samo češći, suroviji i sa većim naglaskom na tjelesnom kažnjavanju. I četvrto, Sisitija, grupni objedi nisu bili samo spartanska posebnost, isto kao što Spartanci nisu imali monopol nad ustanovljavanjem starosnih klasa. Pošto je pokazao kako nijedan poseban element ili karakteristika u spartanskom uređenju nije ništa jedinstveno niti izuzetno, on se pita šta je to u Sparti ipak bilo stvarno jedinstveno. Odgovara ovako. Ono što je u Sparti bilo jedinstveno bio je način na koji su se ti elementi povezivali u koherentnu strukturu. Finleyeva analiza potvrđuje i demonstrira naše napomene iz tačke druge. Tek na temelju uporedne analize, koja na razini teorijskog spoznajnog predmeta konceptualizira iste elemente u različitim društvima, moguće je doći do koncepta društvene strukture. Na temelju tog koncepta potom je moguće uočiti specifičnosti pojedinih stvarnih historijskih društava, a to znači analizirati i konceptualizirati njihove historijske strukture. Finley posebno naglašava još i to da ni u jednom od elemenata koji su na kraju spojeni u osobenu i posebnu spartansku strukturu nema ničeg ni sličnog tome što bi ga već unaprijed odredilo, da bi se ono, tako reći, teleološki razvijalo u smjeru koji je na kraju i doveo do te strukture. Naprotiv, svaka od tih komponenti ima svoju posebnu istoriju, ima svoju posebnu logiku i svoja posebna protivriječja. Odlučujuća prekretnica inače je ono što Finley naziva revolucijom 6. vijeka, a to znači prelaz iz arhaičnog sistema vojničke aristokratije u kasniji sistem jednakopravnih građana koji, kao građani, obavljaju još i vojnu službu. U toj revoluciji individualnog junaka, vojnog specijalistu koji živi od rada drugih, zamjenjuje hoplit koji sam obrađuje svoju zemlju, sam sprema svoju vojničku opremu i slobodan je građanin koji učestvuje u upravljanju državom. Vojna djelatnost samo je jedna od dimenzija koje spadaju u status građanina. Mijenja se također i tehnika ratovanja. Umjesto individualnog junaštva, sada se zahtijeva kolektivna disciplina u falangi. Društvena zajednica time nije više laos, ratnička zajednica, nego je to demos, koji označava u isto vrijeme i teritorijalnu oblast i stanovništvo koje na njoj živi. Nestaje sistem koji se zasniva na srodničkim strukturama i nasljednim privilegijama, a mijenja ga sistem koji je utemeljen na teritorijalnom načelu i vlasništvu nad zemljom. Na razini društvene psihologije i društveno poželjnog psihičkog uređenja dolazi do ideološkog prelaza od liza junačkog bijesa ka umjerenosti, uzdržanosti. Međutim, ova revolucija desila se u jednom dugotrajnom procesu koji je prolazio kroz niz različitih faza koje karakterišu najrazličitiji međuoblici, drugačije kombinacije elemenata, posebna protivriječja koja su mogla da se razriješe i na neki drugačiji način nego što su se razriješila i koja bi time dovela i do nekih drugih rezultata. Do ove revolucije došlo je u svim grčkim zajednicama, ali proces nije bio isti u svima njima, pa su i njihovi konačni rezultati bili različiti. Revolucionalni proces 6. vijeka tako se u drugim grčkim državama pretočio u drugačije strukture, a ne u ono što je bila osobena spartanska struktura. Spartanci su protivriječja toga prelaza rješavali na svoj način, pa su neke društvene mehanizme sačuvali, ali su ih u isto vrijeme prilagodili novim odnosima, reinstitucionalizirali su ih, a pronašli su i neke nove institucije. Naposljetku, oni su neke naročite elemente povezivali u originalnu cjelinu koja, i ova Finlijeva napomena je veoma važna, nikada u stvari nije bila stvarno dovršena. To što je došlo do ovog prelaza nije bilo ništa originalno spartansko. Originalno je to kako se taj prelaz događao. Originalan je također i rezultat do kojega je prelaz doveo. Naposljetku, kada je taj sistem nastao, svaki od njenih elemenata se reinstitucionalizirao u procesu koji se zapravo nikada stvarno i nije okončao. Tako Finli u vezi sa problemom spartanske posebnosti uporednom metodom proizvodi koncept društvene strukture. Ali teorijska logika koncepta vodi ga još dalje. Materialistička obrada građe i uporedni postupak ga nagone ka tome da u koncept društvene strukture unese također i koncept ideološke posredovanosti društvene strukture. A to je pitanje koje smo mi načeli u našoj tački prvoj. Ad 1. Već i kod konceptualizacije društvene strukture Finli je daleko prevazišao klasični horizont koji smo u njegovom krajnjem dometu ocrtali kod Radcliffe-Browna. Motivi heterogenosti elemenata u društvenoj strukturi, pluralnost posebnih istorija koje u isto vrijeme teku u okviru iste strukture, stalnih strukturnih napetosti i protivrječja koji iz toga proizilaze, motiv krpeške i privremene, pa čak i prinudne prirode nekih rješenja u datom trenutku kao i provizornih ravnoteža i na kraju krajeva koncept reinstitucionalizacije, a to znači unutarnje transformacije strukturnog elementa koji je učinak njegovih novih vanjskih artikulacija. Svi ti motivi i koncepti donose nam teoriju društvene strukture koju je zaista moguće na neki način retroaktivno povezati sa klasičnim postavkama u klasičnoj antropologiji, koja, ako možemo parafrazirati samog Finlija, nikako nije automatska posljedica nekakve unutarnje logike klasičnog pojmovnog aparata, nego je proizvod specifičnog teorijskog rada. U vezi sa problemom ideološke posredovanosti društvene strukture, Finli je, kako se čini, uspostavio novo problemsko polje, u kome je bilo moguće produktivno razviti upravo ona pitanja koja nas ovdje zanimaju. Naime, on je postavio pitanje šta to drži na okupu tu neponovljivu istorijsku, na neki način slučajnu strukturu, koju nije moguće izvesti ni iz njene prošlosti, niti iz njenih pojedinačnih elemenata. Oko čega se ta struktura stvrdne, oko čega se zgusne i šta ju organizira? Koji je to element koji je u isto vrijeme i element te strukture i onaj koji ju čini mogućom? Element koji strukturu drži na okupu i kroz kojega se struktura i reproducira na prvom mjestu je ideološki aparat države. Finley doduše ne upotrebljava taj izraz, pošto je do njega tek koju godine kasnije došao Althusser, ali prakticira taj koncept. Citat koji smo malo čas prekinuli sa tri tačke u cijelosti glasi ovako. Ono što je u Sparti bilo neponovljivo, bio je način na koji su se ti elementi povezivali u koherentnu strukturu i uz to još i uporišni organizirajući mehanizam agoge sistem spartanskog vaspitanja. Moram naglasiti da u starosnim klasama nema ničeg sličnog što bi po nekoj inherentnoj nužnosti moralo dovesti do spartanske agoge i ničeg takvoga ni u njenom etosu pokoravanja i samozatajnosti pred interesima. U Sparti su jedinstveni bili složenosti funkcija, a ne sama podjela na bratstva starih i mladih. Važno je to što Finley izričito naglašava kako ga na ovakvu konceptualizaciju navodi logika analize i da za tezu možda i nema dovoljno utemeljenja u građi, pa sam kaže kako spekulira. Drugi gornji citat nastavlja se ovako. Kada je ovaj sistem jednom nastao, svaki od njegovih elemenata se reinstitucionalizirao u procesu koji se zapravo nikada nije ni okončao. A goge su pronašli. Ovo posljednje je stvarno tek spekulacija, ali među svim elementima u Sparti, a goge je onaj za koga je najmanje moguće pronaći traga u našim najranijim grčkim podacima ili tradicijama. Onaj koji, da tako kažem, stvara sam spartanski sistem, pa sam prinuđen izvesti zaključak kako je agoge bio pozni pronalazak, pošto su neki od inicijacijskih obreda i sličnih vanjskih manifestacija bili te starosti. Naravno, čak i agoge je krpež institucija, sklepana od sastojaka koji su bili na dohvat ruke, ali koji su u novom sklopu doživjeli reinstitucionalizaciju. Infrastruktura za agoge bile su starosne klase, jer su te starosne klase same po sebi značajna institucija u društvima koje se zasnivaju na srodničkim strukturama. One su štaviše institucija koja za društvenu klasifikaciju upotrebljava biološko načelo. U Sparti su starosne klase, baš suprotno ovome, funkcionirale protiv srodničkih struktura, a posebno su bile od pomoći prilikom slabljenja porodičnih veza kod razbijanja porodičnog života i rušenja roditeljskog autoriteta. Upotrebljavane su, tako reći, za podržavljenje dece. Ali i same starosne klase je njihova artikulacija sa drugim institucijama reinstitucionalizirala na takav način da je blokirala moguće disfunkcionalne učinke njihove biološke prirode i njihovu arhaičnu prirodu prilagodila novoj funkciji koju su imali. Jedna od takvih komplementarnih institucija bila su društva prijatelja za stolom prilikom zajedničkih objeda. Kada je mladić postajao muškarcem, glasanjem, bila je potrebna saglasnost svih za stolom, su ga kooptirali u to društvo za trpezom. Jedna druga takva ustanova bili su parovi koje su učinili odrasli muškarci i mladići i koji su bili afektivno utemeljeni na ljubavi. Muškarci su bdjeli nad razvojem mladića, pomagali su im i patronizirali ih. Jednim dijelom bili su i odgovorni pred javnošću za svoje štićenike, a mladići su svoje ljubavnike služili i pokoravali im se. Ova individualna, međugeneracijska, vertikalna veza ukrštala se sa kolektivnom horizontalnom povezanošću u starosnu klasu. Tako se agoge s jedne strane artikulira sa drugim institucijama koje istovremeno suštinski preobražavaju njene sobstvene elemente. Komplementarno s tim, agoge prožima čitav spektar društvenih institucija, navika i naprava, a zbog svoje nadodređujuće uloge ona seže i preko same sebe i pridodaje se svakom društvenom elementu, makoliko ovaj naizgled bio udaljen od nje. Ona, dakle, boji cjelokupni život u Sparti. Ništa nije bilo zaboravljeno, ni zanemareno, nego je Likurg sve nužne pojedinosti života povezao s nekim podstrekom na vrlinu ili sa osudom nedovoljnosti. Grad je napunio mnoštvom dobrih uzora, tako da je neprestano susretanje i srastanje sa njima nužno vodilo i oblikovalo one koji su išli u susret dobru. Agoge je središnja, uporišna institucija jer se artikulira sa brojnim drugim institucijama tako što ih povezuje, drži na okupu i na koncu povezuje cjelokupnu društvenu strukturu. Za elemente same Agoge to znači da su reinstitucionalizirani, povezani u novu cjelinu koja ih denaturalizira u odnosu na njihove posebne istorije i prijašnje funkcije u prethodnim strukturama. Te nove artikulacije donose i nova i specifična protivriječja, kako u odnosu prema Agoge i drugih institucija, tako i u odnosima između samih elemenata Agoge. Ove napetosti, neuravnoteženosti i protivriječja predmet su novih obrada, novih suplementacija u procesu koji se nikada ne dovršava do kraja. Ali za nas je od posebnog značaja to što je Agoge ideološki aparat države u vrlo čistom smislu. Svojom dominantnom funkcijom Hotprole ona obavlja makar dva opća zadatka. Prvi, povezuje različite institucionalne elemente u koliko toliko ispunjenu cjelinu, Finlijeva teorija, a to znači da, kako to kaže Altiser, proizvodi učinak društva. Drugi, uspostavlja i reproducira imaginarni odnos između individua i njihovih realnih egzistencijalnih uslova, a to dalje znači da obezbjeđuje mehanizme za ideološku interpelaciju individua u subjekte društvenih praksi. Pokušajmo onda shvatiti kakva je uloga mitova u tako definiranoj funkciji ideologije. Upotreba mitova povezana je sa prekopčavanjem iz jednog ideološkog registra u neki drugi ideološki registar. Na toj tački preuzimamo Veinovu ideju o istinitosnim programima, s tim da mitovima ne pripisujemo nikakav poseban istinitosni program. U konstelacijama u kojima je položaj mitova na očigled ambivalentan, kada je moguće vjerovati ili ne vjerovati, tada izgleda mitovi ne pripadaju ni jednom posebnom istinitosnom programu. Njihovu funkciju vidimo drugdje. To pomjeranje čini nam se nužno ako, nasuprot Veinu, bar malo pažnje posvetimo strukturnim razlozima, zbog kojih u društvima istovremeno postoji više istinitosnih programa ili ideoloških registara i zbog kojih je za ljude koji žive u takvim društvima, tako reći, nužno da između tih programa ili registara biraju, da se prekopčavaju iz jednog registra u drugi. Opći uzrok zbog kojeg dolazi do te nužnosti je načelna nepotpunost, nepopunjenost institucija koje svojim redovnim djelovanjem stvaraju protivriječne situacije kako smo to pokazali na primjeru odnosa šegačenja. Ovaj a priorni nedostatak institucionalnih uređenja i društvenosti uopće, ako tako smijemo reći, u svakom istorijskom društvu pokazuje se na posebne načine posredstvom strukturnih napetosti i onih vrsta protivriječja kakve smo nakratko prikazali na primjeru Agoge. Sa stanovišta pojedinca, pojedinke, ta se strukturna nepopunjenost prikazuje posredstvom mogućnosti ili možda baš posredstvom nužnosti da je istu stvarnu situaciju moguće opisati na različite načine. Pošto opis situacije spada u samu situaciju jer ju strukturira za učesnike i učesnice, možemo reći kako je istu datost moguće društveno strukturirati na različite načine. Do te sinhrone pluralnosti dolazimo još i prije nego što uvedemo pojam grupnog interesa i grupne, na primjer klasne, optike. Ukoliko pak uzmemo u obzir da se učesnicima i učesnicama zbog različitih položaja koje imaju u društvenoj strukturi ista situacija prikazuje iz različitih uglova posmatranja, a time također i kroz različite opise, situacijska pluralnost važi još više. Ali iz našeg opisa proizilazi još nešto, da, naime, nije nužno da pripadnici iste grupe ili istog strukturnog gledišta automatski proizvode opis ili optiku koja pripada njihovom strukturnom stajalištu. Zato su ideološki sukobi oko opisa situacija, a to će reći sukobi u pogledu strukturiranja situacija, realni društveni sukobi i stvarno utiču na društvenu strukturu, bilo u smjeru reproduciranja, bilo u smjeru mijenjanja. Osnovni oblik tih sukoba je borba za registar ili program u kojem će učesnici opisati, to jest strukturirati svoju situaciju. U Grčkoj je ova problematika intenzivno prisutna možda baš zbog toga što je uređenje polis sa svojim sociološkim i psihološkim implikacijama uvedeno relativno naglo. Pa ipak moramo sačuvati perspektivističke iluzije koja tu vrstu strukturnih problema voli automatski misliti na način sudara između starog i novog, i to tako što se tu potajno provlači ni na čemu utemeljena teleološka pretpostavka. Stalna ambivalentnost strukture je doduše stvarno povezana sa promjenom strukture, a svakako je povezana i sa interesima društvenih grupa koje svaka za sebe svjesno i namjerno, pa čak i strukturno automatski nastoje da se struktura promijeni onako kako njima odgovara. Ali možda je dovoljno ukoliko samo upozorimo da je čak i očuvanje strukture također nekakva promjena, naime promjena nultog stepena, i da se reprodukcija isto tako mora stvarno obezbijediti i postizati kao i prava promjena. Dodajmo još i to da smjer u kojem će se struktura u svojoj neizbježnoj, imanentnoj neravnoteži nagnuti nije već unaprijed upisan u strukturu. Struktura više nije u stanju ni za samu sebe da se pobrine, kamoli još i da prejudicira svoje promjene. Iz krize vojničko-aristokratskog društva u 8. i 7. vijeku mogu nastati i Lakedemon ili Atina, ali može nastati također i tiranija. Tiranija je zapravo i najčešći ishod, a sa Pizistratom i Pizistratidima, čak i u Atini, i tiranija se ponovo može promijeniti u demokratiju ili u oligarhiju, a može se i kolebati između ove dvije, kako smo to mogli vidjeti upravo u atinskoj istoriji od kraja 5. vijeka pa nadalje. U antropologiji je ovo pitanje postavljano posebno u kritikama Radcliffe-Brownove strukturalno-funkcionalne pozicije. Kritike su se ticale. Prvo, dimenzije diahronije, kako objasniti promjenu strukture. Drugo, dimenzije sinhronije. Pod A, stvarne društvene strukture nisu homogene, nisu glatke i bešivno artikulirane kako je to prikazano u Radcliffe-Brownovoj konceptualizaciji. Pod B, za pripadnike i pripadnice stvarnih društava, pravila koja nalažu strukturne institucije nisu obavezna, pošto je moguće da ih se ovi ne pridržavaju. Kako onda objasniti devijaciju, a posebno onu koju društvo toleriše i koja može postati izvorom društvenih promjena? Središte rasprave bilo je upravo oko ovog posljednjeg pitanja, a kako ćemo vidjeti, ta rasprava je baš zbog toga što su je povezali sa pitanjem pravila, a što je kasnije odvelo ka pitanju domorodačkih pojmova i domorodačkih društvenih teorija, zapala u slijepu ulicu. Ona se naime sve više održavala na pozadini naivne i automatske semiotičke pretpostavke o prirodi pojmova, pa je pomoć koju su učesnici u raspravi tražili od teorije kognicije u još većoj mjeri umanjila mogućnost da se iz ove zamke izbave. Kako konstatuje Morris Block, većina pokušaja da se prevaziđu ograničenja koja su uočena u Radcliffe-Brownovom konceptu društvene strukture, pribjegavala je konstruiranju različitih modela društva u dvije ravni. Tako je Raymond Firth, pored društvene strukture koja određuje pravila, uveo još jednu ravan društvene organizacije, a to je obrazac koji nastaje tako što se pripadnici jednog društva pridržavaju ili ne pridržavaju pravila društvene strukture. Problem sa ovim Firthovim rješenjem je to što se time zapravo ne uvode dvije ravni, nego se ravan društvene organizacije umješta u okvir društvene strukture. Naime, pripadnice i pripadnice društva koji bi se pridržavali ili ne pridržavali strukturnih pravila, svoju djelatnost i odluke, a time i ono što nastaje kroz ovo dvoje, a to će reći društvenu organizaciju, mogu shvatiti samo posredstvom postojećeg društvenog sistema klasifikacija i pravila, a ova nisu ništa drugo nego baš društvena struktura. Edmund Leach je ovu zagonetku pokušao riješiti time što je uveo tri ravni. Prva ravan, ravan zajedničkih značenja. Druga ravan, ravan pravila koja nisu nužno jedna sa drugima konzistentna i između kojih pripadnici i pripadnice društva u datoj situaciji biraju. I treća ravan, ravan vlastitog interesa onako kako ga razumiju pripadnici i pripadnice društva. I dok se pripadnice ili pripadnici društva po Firthu odlučuju da li će se pravila pridržavati ili neće, po Leachu oni odlučuju o tome po kom pravilu će se ponašati. Leachova teorija je fleksibilnija, ali i ona upada u isti problem kao i Firthova teorija. I ovdje pitanje kako izbori, činovi i djelatnosti pripadnika i pripadnica dobijaju društveni značaj nije moguće izvesti iz unaprijed određene društvene strukture. Činovi pripadnika i pripadnica društva zaista nisu, kako je to slučaj kod Firta, već unaprijed određeni značenjima koja im daju strukturna pravila, ali su baš zbog toga već unaprijed određeni značenjima koja im daju zajednički društveni strukturni pojmovi. Baš iz istog razloga, kaže Blok, zbog koga Firtova teorija ne može objasniti uspostavljanje novih pravila, Ličova teorija ne može objasniti uvođenje novih pojmova. Na ovoj kritičnoj tački Blok napada ono što naziva neanaliziranim, to jest naivnim ili predteorijskim shvatanjem, po kom svi domorodački pojmovi moraju biti društveno determinirani. Ako sve koncepte i sve kategorije određuje društveni sistem, onda nije moguće kritički posmatrati jer je celokupna kognicija već unaprijed uobličena tako da se poklapa sa onim što bi trebalo kritizirati. Pristup koji ovdje predlažemo je prostiji i ne zahtijeva bilo kakvo posebno i prethodno modeliranje opće strukture globalnih društava. Mislimo da je dovoljno ako se složimo oko dvoga. Prvo, domorodački koncepti i kategorije sami su po sebi manjkavi. Drugo, domorodački koncepti i kategorije, to jest ideologije, pripadaju društvenoj strukturi u njenom materijalnom, to jest ne samo ideološkom, u njenom praktičnom smislu i pripadaju joj baš u toj svojoj manjkavosti. Društvenu strukturu ne vrijedi predstavljati kao nekakvu konceptualnu mrežu u kojoj se koprcaju njeni pripadnici i pripadnice kao uhvaćene muhe koje od smrti uslijed duhovne pothranjenosti i tjelesne gladi spasava samo rad, jer tokom rada oni upotrebljavaju druge i drugačije mreže koje su takve da su u njima oni lovci i sakupljačice, a ne više žrtve i plijen. Zaista u toku rada, kao i u ostalim oblicima zajedničkog života, ljudi upotrebljavaju razne pojmove i pravila, ali značenje tih pojmova, pravila i tako dalje nije jednom zauvijek dato. To značenje uopće nije dato niti dovršeno, nego se ono obnavlja, ponavlja, uspostavlja, a moguće čak i mijenja svakom riječju koju ljudi razmjenjuju između sebe, svakim zajedničkim postupkom u neprestanom procesu općenja koji je društveni proces kao i svi drugi društveni procesi. I ne samo da je općenje kod svakog drugog društvenog procesa uvijek prisutno, ono je dimenzija svih društvenih praksi. Pojmovi i pravila, zajedno sa njihovim značenjem, ali i drugim njihovim osobenostima, treba, kao i svaku drugu instituciju, sve vrijeme reproducirati. A u procesu reprodukcije ima dovoljno prostora čak i za promjenu. I upravo o toj produkciji, reprodukciji, transformaciji, pojmova, koncepata i pravila, mnogo toga možemo naučiti iz istorije antičke Grčke. U vezi sa tim problemom, Grci su stvorili jedan poseban umjetnički vid, antičku tragediju. Tragedija dobro prikazuje ovdje iznesenu teoriju o tome kako je u staroj Grčkoj djelovao mit. U tragediji mit nastaje Vejnovski kao jedan od istinitosnih programa koji se u njoj suočavaju i sukobljavaju, ali on je također istovremeno i okvir u kojime je to suočavanje uopće i moguće uprizoriti. Mit u tragediji dakle djeluje kao kormilo kojim je moguće prekopčavati se sa jednog istinitosnog programa na drugi i istodobno kao jedan od tih programa koji su u igri. Vernanova teorija o sinhronoj prisutnosti dvaju različitih ideoloških programa u tragediji je za našu teoriju odlučujuća, ali da bismo postigli svoj cilj moramo ju još radikalizirati i zaboraviti na društveno-istorijsku provinijenciju mitološkog programa. Mit u tragediji nije preostatak, ili preciznije, moramo ga misliti kao što Finley misli arhaične elemente u lakedemonskoj konstituciji. Naravno da mit ima svoju specifičnu prošlost, ali to što je preživio u potpuno drugačijoj situaciji znači da se reinstitucionalizirao, da se reartikulirao sa drugim elementima, sa kojima zajedno sada čini upravo tu novu situaciju. U to da mit nije puki preostatak, možemo se uvjeriti ako upotrebimo Eskilovu Sedmoricu protiv tebe sa Sofokleovom Antigonom. U Sedmorici, predstavi koja je prvi put igrana 467. godine pre nove ere, Aristokratski ratnik Polinik regrutirao je još šestoricu junaka kako bi napali Tebu i osvojili kraljevstvo kao ratni plijen. Sa stanovišta aristokratske etike u Polinikovom ponašanju nema ničeg pogrešnog. Polinik je ratnik koji ratuje za čast i status i nije teritorijalno vezan za Tebansku polis, već je genealoški određen kao potomak Tebanske kraljevske dinastije. On se bori za status koji mu je Eteoklo oduzeo. Nasuprot Poliniku stoji Eteoklo, građanin vojnik koji brani demokratski grad polis od nasilja divljačkih gospodara rata. Najveći dio Eskilove tragedije čini dijalog između glasnika i Eteokla. Glasnik redom opisuje svakog od sedmorice junaka koji svaki sa svojom četom napadaju po jedna od tebanskih vrata. Svakog vojskovođu glasnik portretira kao junačkog ratnika koji se u herojskom bjesnilu razmeće svojom moći i vojničkom spretnošću, nevjernički izaziva bogove i izazivački otkriva svoju neumjerenost, hibris. Eteoklo u svojim replikama prvo preinterpretira junački portret u obličije koje je moguće vidjeti ukoliko junačkog ratnika posmatramo iz perspektive egalitarističkog i bogobojaznog pripadnika polisa. Potom odlučuje o tome koga će od svojih vojnika poslati da brani napadnuta gradska vrata. Pritom on daje suprotan portret građanina vojnika koji je smjeran, poštuje uzdržanost, odaje počasti bogovima i bori se u kolektivu, a ne pojedinačno. Sedmorica tako opisuje pobjedu teritorijalno određene i demokratske polise nad militarističkom aristokratijom koja je određena strukturama srodstva. Eskilova tragedija prikazuje prelaz iz rodovske zajednice u kojoj preovladavaju strukture srodstva u teritorijalnu državu u kojoj preovladava politika. Rasplet tragedije najavljuje glasnik riječima: sva pusta hvala ljudih silnih pade sad. Poslije 441. godine pre nove ere, kada su prvi put izveli Sofokleovu Antigonu, Eskilovom tekstu dodata je scena u kojoj Antigona objavljuje kako neće poštovati odluku gradskog savjeta o tome da se Polinik ne smije sahraniti. U ovoj verziji sahranu su zabranili narodni predstavnici. Zbog Antigoninih riječi zbor se podijelio. Jedna polovina obećala je da će poštovati demokratsku odluku, a druga se pridružila Antigoni s argumentom koji će kasnije postati klasični argument protiv demokratije. U različitim situacijama polis različite stvari proglašava za pravedne. Antigona nije glasnica izmirenja, nego činilac razdora. Sofokle je 441. godine pre nove ere svoju tragediju ispleo oko Antigone. Radnja se sada događa u već ustaljenom religiozno-političkom horizontu polisa i u njoj Antigona ističe religiozni moment, a Kreont politički. Aristokratska etika sada više ne služi za legitimaciju na temelju srodstva odabranih militarističkih parazita, pa ju Antigona pounutarnjuje u glas bogova, unutarnji zakon, u nešto što je više sveto nego što li su to zakoni polisa kao domovine. Duhovi prošlosti uskrsnuli su u novoj preobuci. Polis je u krizi i uskoro će izbiti Peloponeski rat, koji će tu polis skinuti sa istorijske scene. U krizi polis priziva duhove prošlosti, a Antigona je pogodila pravo u slabu tačku grada države. Polis zaista jeste politička konstrukcija, ali se nije emancipirala od religijskog momenta. Kult predaka zaista pripada rodovskom društvu, ali kao kult mrtvih on je tu opće prihvaćeni religiozni element. U religiozno-političkoj građevini polis Antigonina riječ opet odjekuje i dijeli građane linijom razdvajanja koja nikako ne može biti stvar demokratske odluke, jer diskvalifikuje samu ideju demokratskog, to jest svjetovnog odlučivanja. Mit je ponovo živ i sebi je privukao svu silu nejednakosti, privilegija i sukoba koje nije moguće politički artikulisati. Mit u tragediji je jedan od antagonističkih programa koji se sukobljavaju između sebe i koji tim svojim konfliktom stvaraju novu situaciju. Ova situacija učesnicima je dostupna. Oni ju mogu da promišljaju posredstvom konfliktnosti u nju uključenih istinitosnih programa, koji su, opet, ako si možemo dozvoliti terminološku ekstravaganciju, reinstitucionalizirane institucije. Ukoliko ovako sagledamo problem, ubijamo dvije antropološke muhe jednim udarcem. Prvo, spasavamo se dualizma društvene strukture i ljudi koji joj pripadaju, jer je subjektivni moment dio objektivne situacije u čijem stvaranju saučestvuje. Drugo, društvene strukture nismo zamrznuli u nekakav vanistorijski alibi, jer nije moguće unaprijed reći kakav će biti ishod sukoba između istinitosnih programa, između subjektivnih shvatanja objektivne situacije, čiji su integralni dio upravo ta subjektivna shvatanja u množini. Pored toga, već to što mit u tragediji nastupa u dvojakoj funkciji, kao mehanizam prekopčavanja programa i kao jedan od programa koji su predmet prekopčavanja, govori dovoljno o tome kako temeljito se mit reinstitucionalizirao i kako tragički mit nema veze sa mogućom ulogom mita u vojničkoj aristokratiji. Vernon je analizu antičke tragedije započeo raspravljanjem o formalnim osobenostima, a za nas te formalne osobenosti istovremeno mogu biti i ključ za djelovanje mita u tragediji i jasan prikaz naše teorije. Ono što se postavlja na scenu je mitološki događaj. To je okvir. U tom okviru nastupaju protagonisti, mitološki junaci, ali u okviru je također i hor koji komentariše događaje i na sceni zastupa publiku. Međutim, hor, zastupnik građanske publike, govori u metru lirskog pjesništva koje inače slavi mitološke junake. Dramski junaci, mitološke osobe, pak govore u metru koji je od svih metričkih oblika najsličniji govornom jeziku. Formalna konstrukcija je onda ovakva. Mitološki događaj, opći okvir. U tom okviru suočavaju se mitološki program koga zastupa protagonist i program polisa koga zastupa hor. Ali hor se izražava korišćenjem mitološkog govora, a mitološki junak govorom polisa. Elementi koje imamo na sceni time su podvojeni, ambivalentni i istovremeno pripadaju programima koji se suočavaju na sceni. Analogan postupak na razini teksta porađa isti učinak. Dvosmislenost ili amfibolija pojedinih izraza omogućava da je istu izjavu moguće razumjeti na obe programske ili onim koje se tiču vjerovanja pozadine. U isto vrijeme da, dakle, ista izjava istovremeno u istoj mjeri pripada programima koji se u drami suočavaju i da istodobno ima dva suprotna značenja. Između svih ostalih primjera, Vernon navodi i upotrebu izraza Risios u 315. stihu Eskilove drame Pribjegarke. Jedna od središnjih tema dijela je i pitanje o prirodi vlasti, kratos, nasilje ili spas, pravo i uzajamna saglasnost ili sirova moć. I tu pjesnik kondenzira problem u jednom jedinom izrazu koji pripada pravnoj terminologiji, ali je i pored toga u isto vrijeme suštinski dvosmislen. Analogno tome, temeljna dvosmislenost hamartije, tragične greške, u Eskilovom Agamemnonu, zgusnuta je u horovođinoj replici koju je moguće interpretirati na oba načina, kao nasljedni grijeh sramotu ili kao individualnu odgovornost. Ove sjajne umjetničke kondenzacije bile su moguće u privilegiranoj istorijskoj situaciji, kako nam to ubjedljivo dokazuje Vernon, ali u njima svejedno možemo vidjeti samo umjetnički prečišćen akumen problematike koja je, na kraju krajeva, svakidašnja i koja pripada, da se tako izrazimo, praktičnom usudu čovjeka kao društvenog bića. Za nas je posebno dragocjeno i to da upravo primjeri ove vrste pokazuju kako ni pravni rječnik nije bez dvosmislenosti, kako ni pravila nisu cijela i neutralna i kako bez ophođenja na duge staze društva nisu sposobna da očuvaju svoje strukture, da sačuvaju praktičnu strukturaciju svojih procesa skupa sa njihovim shvatanjem. Riječju, nisu sposobna da sačuvaju i održe sebe. Strukturna promjena je, ako možemo dati sebi za pravo da budemo malo ironični, tako reći, neizbježan nusproizvod ovog stalnog nastojanja. U konstelacijama u kojima se mitovi povlače ispod horizonta ideoloških sukoba, ali ga i pored toga još uvijek podupiru, što je u grubim crtama situacija klasične Grčke sa sivom zonom i na njenom početku i na njenom kraju, oni obično ne djeluju neposredno u tim sukobima za istinitosni program. U konstelaciju u kojoj je u njih moguće vjerovati ili ne vjerovati, mitovi neposredno ne podupiru ni jedan istinitosni program ili ideološki registar. Oni su tu tek pomagalo ili, moguće i preciznije, prostor u pozadini, neutralni alibi, priručni offside, u kom je moguće u posebno delikatnim situacijama obaviti prekopčavanje iz jednog registra ili programa u drugi. Ako govorimo riječnikom Vejnovih istinitosnih programa, mitovi su po našem mišljenju nekakav program menadžer, komandna tabla na kojoj je moguće isključivati ili uključivati programe, gdje je moguće prekopčavati se sa programa na program. Zarad potvrde ove teze morali bismo preciznije preispitati kontekste u kojima dolazi do pozivanja na mit, mitološka aluzija i tome slično. Ovdje ćemo dati samo dva primjera. Kada se lakedemonski kralj Arhidam ispred Plateje našao u teškom položaju da mora napasti grad kome je njegov prethodnik Pausanija obećao slobodu i nedodirljivost, on je svoj govor, bar kako ga je Tukidid stilizirao, počeo tako što je prizvao lokalne bogove i heroje za svjedoke. I kada su dali odgovor Plat, na to se prvi digne kralj Arhidam, pa pozivajući za svjedoke bogove i domaće heroje, ovako reče: "Pozivam vas, bogove i heroje, zaštitnike ove platejske zemlje za svjedoke, da mi ni u početku, pošto su platejci napustili savez, nismo došli da činimo nepravdu." Ovaj mitološki nagovor ovdje je tek pragmatičan postupak kojim se želi strukturisati iskazna situacija i istovremeno legitimirati diskurs u nastavku ili, drugim riječima, postupak koji govornu situaciju strukturira tako da će diskurs koji će u njoj biti izrečen biti legitiman. Mitološki govor uspostavlja uslove mogućnosti za prekopčavanje u novi ideološki registar ili istinitosni program. Do tog nultog stepena čistoga programiranja, kada ideološke programe nije moguće podstaći niti ih uvesti pomoću običnih retoričkih pomagala, najčešće i dolazi u graničnim situacijama. Takav je i naš drugi slučaj. Kada je lakedemonski kralj Agis oko 240. godine pre nove ere pokušao otpisati dugove i ponovo podijeliti zemlju, a to znači radikalno zadrijeti u postojeću strukturu odnosa, oni koji su ga podržavali pozivali su se na Likurga. Ali na Likurga se pozivao i sukralj Leonida, koji se protivio reformi. Iz života i dijela mitološkog zakonodavca uvijek je moguće izvesti pogodnu tezu, a isto tako i njenu suprotnost. Ali baš zato što je pozivanje na mitološku osobu sadržinski prazan, pragmatičan postupak. I baš zbog ove sadržinske praznine, ovaj postupak i ima pragmatičan smisao i učinak. Agože, dakle, pod svoju dominantu ne povezuje samo elemente društvene strukture u složenu cjelinu, Finlijeva teza, nego u tu strukturu regrutira, uključuje, interpelira i individue koje u tom društvu žive, naša dodatna teza. Agože nije samo rasprostranjen mehanizam reprodukcije društvene strukture, već je ona također i dominantna društvena institucija koja pripadnike i pripadnice tog društva drži u neprestanom stanju interpeliranosti. Možda je upravo ova uspješnost interpelacijskog aparata toliko fascinirala grčke filozofe i moraliste sa Platonom i Aristotelom na čelu. Oba filozofa u isto vrijeme sa fascinacijom pokazuju i značajnu ambivalentnost. U Sparti žive kao da su sve vrijeme u vojnom kampu. Ambivalentnost, kako se čini, proističe iz toga što su filozofi u Sparti vidjeli mnogo toga što je naginjalo filozofskom idealu, ali su isto vrijeme mogli vidjeti i strašnu istinu tog ideala. To znači da je spartanska fatamorgana od samog početka bila fascinacija u pravom freudovskom smislu, nešto što provocira na razmišljanje, ali se ne da domisliti do kraja. Našem promišljanju, koje ovdje pokušavamo razviti, upravo taj mit o Sparti koji se je uobličio u filozofskoj, dakle u racionalističkoj i mitu suprotstavljenoj misli 4. vijeka, može pomoći da donekle određenije dokučimo društvene dimenzije, a možda čak i funkcije, mitologije. Počet ćemo od filozofskog mita, a to znači od konstitutivne iluzije koja na okupu drži klasično filozofsko razmišljanje o praktičnoj pameti, to jest sa klasičnom etikom. Nastavit ćemo sa primjerom te praktične pameti, sa političkim promišljanjem i njegovim konstitutivnim iluzijama. Tako pripremljeni, na kraju ćemo se suočiti sa središnjim pitanjem, sa mitologijom u pravom smislu i njenom ulogom u konstitutivnim iluzijama. Ovaj put će pokazati sljedeće. Što se usput više sužava sadržinska dimenzija konstitutivne iluzije, to više jača njena pragmatična učinkovitost. Dok ćemo filozofski mit morati izlučiti iz jezgra sadržinskih protivriječja filozofskog diskursa, dok ćemo kod pri filozofiranja pronaći taj mit kao popunu na kraju slijepe mrlje tog diskursa i dok ćemo u političkom diskutiranju njegovu iluziju, njegov mit pronaći u samom jezgru njegove istine, koji se u tom diskursu nekako uvijek i nalazi, u mitologiji ćemo pak, u pravom smislu te riječi, shvatiti da u njoj iluzija i diskurs koincidiraju. Da kod nje ni ne postoji jezgro samozaslijepljenosti, ni istina, nego je mitološki diskurs neutralan u odnosu na istinitosnu vrijednost, jer ne djeluje na razini tvrdnji, opisa ili konstatacija, već na pragmatičnoj razini. Ali ta mitološka pragmatika je nešto posebno. U isto vrijeme ona djeluje na govornu situaciju i tu se poklapa sa uobičajenim shvatanjem pragmatike i na diskurse koji iz te situacije potiču. U tome je posebna. Privilegija društava koja u mitove u isto vrijeme vjeruju i ne vjeruju je ta da su mitove izabrala za neutralnu komandnu tablu na kojoj prekopčavaju svoje istinitosne programe ili ideološke registre i komanduju njima. Filozofska ambivalentnost prema Sparti prava je zamjenska formacija i ima duplo dno. Naša hipoteza bit će da filozofski mit sa pravim mitom ima zajedničko to da su i jedan i drugi zamjenske formacije. Ali nasuprot učenim mitovima, pravi mitovi nemaju lažno dno. Najprije ćemo pokušati pokazati da su, makar u nekom smislu, oni to za šta se predstavljaju, da su po sebi čak i istiniti. Potom ćemo pokazati da je potpuno svejedno da li i koliko su istiniti ili neistiniti. Dovoljno je, i to će biti naša konačna poenta, da ih pripadnici i pripadnice zajednice pripovijedaju jedni drugima. No, sve ovo ne treba shvatati previše doslovno. Uistinu je dovoljno da pripadnici i pripadnice zajednice u svoj govor s vremena na vrijeme upletu mitsku aluziju, odlomak kakvog mita, poređenje, spomen na junaka. Mit ne skriva uslove svoje mogućnosti, već unaprijed kazuje kako nije od ovoga svijeta i da pripada mitološkim vremenima. Ova neobična dijereza, koju je tako duhovito detektirao Vane, dijereza između vremena prije istorije, kada su stvari bile drugačije i kada je bilo moguće mnogo toga što danas nije više moguće, i vremena koje je naše, istorijsko, ljudsko, ta dijereza, naposljetku, u samom mitu govori istinu mita. Vejnovim riječima rečeno, upravo ova cenzura koja je značajna za upotrebu mitova na svoj način govori kako postoje različiti istinitosni programi i da oni koji važe u mitu nisu isti oni koji važe među pripovjedačima i slušaocima mita. Kada je taj diskontinuitet već uveden na razini dijahronije, uveden je i ni na koji način nećemo se ogriješiti o logiku mita ukoliko ga uvedemo i na razini sinhronije. Kad već u mit čas vjerujemo, a čas ne, u jednom položaju da, a već u drugom ne. Upravo zbog toga upotreba mitova preživljava trenutak tragedije, jer dok je tragedija umjetnički vid interferencije dvaju različitih ideoloških sistema, mit je pragmatični žanr razrješivanja imbrolja koji iz te ili iz neke slične interferencije nastaje. Mit je na posljedku samo matrica i tu se možemo osloniti na Levi-Strossa, a samim time i mašina, stroj, kroz koju je moguće procesirati mnogo šta, čak skoro sve što dolazi iz svakodnevnog iskustva, uključujući teškoće koje nastaju uslijed interferencije između novih ideoloških sistema i starih mitoloških ideoloških horizonata. Mit se već po svojoj strukturi može primijeniti na samoga sebe i zato je, recimo, olimpsku revoluciju, tu reformu sistema božanstava, moguće izvesti čak i sredstvima koja nam daje sam sistem božanstava. Vratimo se pitanju na način na koji ga je postavio Paul Vane. Kako je moguće u isto vrijeme vjerovati i nevjerovati u mitove? Kako je moguće da u istom društvu istovremeno postoje različiti istinitosni programi? kako se pripadnici društva prekopčavaju iz jednog istinitosnog programa u drugi, a da to ne uzrokuje društvenu anomiju ili, preciznije, tako da je upravo ovo prekopčavanje, preskakanje, jedan od temeljnih mehanizama društvene kohezije. Evo kako možemo odgovoriti. Uzrok nedosljednosti je to što već sam mit pripada različitim istinitosnim programima, ili preciznije, mit je naprava koja ne pripada ni jednom istinitosnom programu posebno. Mit uopće ne djeluje na razini istinitosnih programa, već je pragmatično pomagalo za artikulaciju, ukrštanje različitih istinitosnih programa, pomagalo za prekopčavanje različitih istinitosti. Mit je jedno od oruđa pomoću kojeg je moguće sređivati poteškoće do kojih dovodi postojanje raznih i različitih, nekad i potpuno protivriječnih istinitosnih programa. Time pokušavamo pitanje mita integrirati u općenitiju teoriju ideologije. U mitu vidimo društvenu napravu, instituciju koja pomaže u rješavanju ideoloških problema, koja je oruđe u ideološkim sukobima. Ali koja, kao institucija, u isto vrijeme i sama participira u neizbježnoj unutarnjoj nepotpunosti i nesaturiranosti društvenih institucija uopće. Kao takva, ta institucija je otvorena za logiku suplementacije, kako smo prepoznali kod Retlieve Browna. Ukoliko mit po svojoj strukturi ne bi bio takav, nepotpun, otvoren za suplementiranje itd., on također ne bi mogao obavljati ni svoju uređivačku funkciju. Aforistički rečeno, mit je rezervna suplementarna institucija koja je stalno na raspolaganju. Za ovu upotrebu mita u užem ili pravom smislu riječi već smo navodili primjere. Sada ćemo vidjeti kako stoje stvari sa upotrebom političkih mitova ili ideoloških stereotipa i time ćemo kompletirati našu zbirku konstitutivnih iluzija na tri razine. Mitološkoj, filozofskoj, a sada još i političkoj. Pitanja ćemo razmotriti na primjeru jedne od ideoloških dimenzija Peloponeskog rata. Prije početka sukoba, jedan od glavnih političkih problema obiju strana bio je kako se riješiti odgovornosti za rat između Helena. I Peloponežani i Atinjani bili su ubijeđeni da rat nije moguće izbjeći, da će dugo trajati i da će odlučiti o odnosu snaga unutar grčkog svijeta. Zbog toga su se i jedni i drugi ubrzano pripremali za rat, istovremeno pokušavajući da prebace odgovornost za početak rata na protivničku stranu. Ali u tom ideološkom sukobu polazišta Lakedemonaca i Atinjana nisu bila simetrična. Zbog toga su i njihove propagandne taktike morale biti različite. Sparta je bila ideološki mit kako za druge, tako i za samu sebe. Osnovni obrazac bio je da je Sparta vojnička država, ali taj obrazac se dalje cijepao na dva sljedeća stereotipa. Prvi, Sparta je odbrambeni beden protiv tiranije. I drugi, moć Sparte, kako ona spoljna vojnička, tako i ona društvena unutarnje, potiče od toga što je Sparta oligarhija, a ne demokratija. Prvi stereotip išao je u prilog lakedemonske propagande, a drugi na njenu štetu. Ali oba su izražavala stvarne napetosti u lakedemonskoj društvenoj strukturi. Za nas je od značaja sljedeće. Mit je već u samome sebi ambivalentan, zato što participira u protivriječima društvene strukture. Spartanska država faktički i ideološki bila je vojna mašina. Produktivni rad neslobodnih helota i periorika omogućavao je državi da stalno pod oružjem i u stanju borbene gotovosti ima veliki broj slobodnih građana. Ova stalna i uvježbana naoružana sila držala je u zavisnosti neslobodno proizvodno stanovništvo, a u isto vrijeme je bila osnova mira i ravnoteže u sferi lakedemonske dominacije. Neslobodni rad bio je osnova vojničkog državnog uređenja, a vojnička država jednakih osiguravala je uslove za iskorištavanje neslobodnog rada. Vojnička etika bila je eksplicitna ideološka kohezivna sila u spartanskim društvenim praksama, a time i odlučujuća karakteristika u predstavama drugih o Sparti. Prije početka sukoba lakedemonci su bili u vrlo delikatnom položaju jer su bili sposobni za ratni ekspanzionizam. Na taj način ove izričite konstitutivne predstave koje su lakedemonci dijelili sa svima ostalima nije bilo moguće gurnuti u pozadinu. Zbog toga se njihova politika usmjerila u drugom pravcu, Na jednoj strani zauzimali su se za slobodnu Heladu, a na drugoj su svojim djelima dokazivali da pokušavaju da izbjegnu rat, pa su slali brojna izaslanstva na pregovore u Atinu. Obje ideološke dimenzije, retorika slobodne Helade i iskazivanje spremnosti za pregovore, imale su osnovu u lakedemonskom društvenom uređenju i djelovanju njihove privrede. Vojnička priroda Spartanske države nije bila militaristička u pravom smislu, već je bila mehanizam unutarnje kohezije. Unutarnja ravnoteža obezbjeđivala se na dvije razine. Na razini klasne borbe, a to znači u očuvanju unutarnje podjele stanovništva na neslobodnu radnu snagu i slobodne jednake, dok je u isto vrijeme čuvala i unutarnju koheziju vladajuće klase, a to znači disciplinu, poslušnost, jedinstvo itd. Vojničkost je bila jedna od dimenzija cjelokupnog uporišnog kompleksa Gože, čiju strukturnu ulogu dominante smo već pomenuli. Ratničke vrline, disciplina i poslušnost nisu bile samo usko funkcionalne vojničke osobine, već su bile dio snopa karakterističnih crta od kojih je bio sastavljen ideološki ideal potpunog građanina. Spartanska vojna moć, zbog toga bar u prvom redu, nije bila usmjerena na počinjavanje drugih država, a pogotovo nije imala privredni značaj. Cilj lakedemonske prevlasti nije bio u tome da Sparta eksploatira svoje saveznike. Članice Peloponeskog saveza zaista jesu bile pod lakedemonskom političkom i vojnom dominacijom, ali Sparti za to nisu plaćale porez. Savez je koristila da bi obezbijedila mir, a ne zarad ekonomskih koristi kao vodeća sila. Naprotiv, Sparta je težila ekonomskoj autarhiji koju je u 6. vijeku po svojoj prilici i postigla. Lakedemonska politička i propagandna djelatnost zbog ovoga se prije početka sukoba kretala u istom ideološkom horizontu koji je ujedno bio i konstitutivni ideološki horizont lakedemonske društvene kohezije i ekonomske reprodukcije. Ali oni su se u isto vrijeme ipak morali i braniti od učinaka svog sopstvenog militarističkog mita. Prije samog početka sukoba, kada je Peloponeska vojska još bila na Istmu, oni su u Atinu poslali još jednog glasnika. I on ovako reče: "S ovim danom počeće veliko zlo među Helenima." Sa druge strane, ratna djelatnost u Atini je otprilike od druge četvrtine 5. vijeka pa nadalje bila bitan element u ekonomskom sistemu. Raznim mjerama, čak i nasilnim, koje je sprovodila atinska flota, tržište u Atini praktično je osiguralo monopol u Egejskom basenu. Gradove koji su bili u sferi atinskog utjecaja prisilili su da isključivo trguju na atinskom tržištu, uz upotrebu samo atinskog novca. Atinska država je u isto vrijeme osiguravala kupovnu moć na atinskom tržištu time što je davanja, koja je u novčanom obliku dobijala od svojih saveznika, posredstvom sistema raznih plaćanja, slivala natrag svojim građanima. Ekonomski kružni tok u grubom izgledao je tako. Atina je od svojih saveznika zahtijevala plaćanja u novcu. Fond Delskog saveza upotrebljavala je za svoju državnu blagajnu i to potpuno otvoreno, jer je taj fond prenijela iz Dela u Atinu. Potom je na razne načine ta sredstva dijelila atinskim građanima. Ovi su, opet, svojom kupovnom i ukupnom finansijskom moći održavali atinsko tržište. Saveznici su ujedno bili prisiljeni svoje proizvode prodavati isključivo na atinskom tržištu. Dakle, u kružni tok ovog međunarodnog privrednog sistema, vojna moć bila je umješana u dvijema važnim tačkama. U osiguranju ponude na atinskom tržištu, obavezom za sve saveznike da na njemu prodaju, i u osiguranju potražnje na istom tom tržištu, dijeljenjem savezničkih davanja atinskim građanima. Atina je tako bila potpuno ovisna o svojoj vojnoj moći, a vojna prijetnja i povremene disciplinske operacije bile su integralni dio cijelog tog sistema. Uspostavljanje ovog sistema zaista je uzrokovalo temeljite potrese u atinskom društvu. Došlo je do deruralizacije stanovništva, do urbanizacije i centralizacije. Stanovništvo koje je napustilo zemlju postalo je ovisno o državnim novčanim izvorima. Ovo se poklapalo sa ideološkom predstavom da država mora izdržavati svoje državljane, ali to je u isto vrijeme poljuljalo prethodno uređenje polisa koje je bilo utemeljeno na građaninu zemljoposjedniku, a to dalje znači na zemljišnoj privrednoj djelatnosti sitnih poljoprivrednika. Značajno je i to što se taj proces desio u dva nagla skoka koji su bili predstavljeni i mišljeni kao strateške vojne mjere. Najprije, Temistokleovom strategijom pomorskog, a ne kopnenog, ratovanja u ratu protiv Persijanaca, a kasnije i Periklovom strategijom iseljavanja iz Atike i koncentracijom stanovništva u Atini na početku Peloponeskog rata. Do oba ova masovna i strukturna preusmjerjenja došlo je pod insignacijama odbrane domovine. Ovaj novi društveno-privredni sistem od samog početka ideološki je predstavljen kao odbrambeni mehanizam i kao očuvanje mira. Vojna djelatnost bila je u ideološkim predstavama nešto izuzetno. Atina se hvalila time da primjenjuje vještinu mira. Zbog ovoga se u propagandnim mahinacijama Atina predstavljala za braniteljicu demokratije, privrednog procvata i mirnog suživota. Za našu obradu istinitosnih programa važne su dvije stvari. Kao i Sparta, i Atina je mogla misliti svoju upletenost u helenske napetosti i u kasniji rat samo u okviru ideološkog horizonta koji je uspostavljen na unutarnjim napetostima, protivriječima i sukobima u atinskoj državi. Međutim, baš zbog toga što je taj ideološki horizont bio unutrašnje protivriječan, sve vrijeme su pitanja društvenog preobražaja ideološki otvorena, pa čak i u vezi pitanja odnosa sa saveznicima neprestano su se vodile oštre debate, kako uopće tako i o pojedinim slučajevima, on je omogućavao dodir sa realnim strukturnim problemima, a to znači sa protivriječima koje otkriva historijska analiza. Ovo je posebno očigledno u raznim političkim sukobima, a svijest o strukturnim istinama moguće je prepoznati i u nekoj vrsti cinizma, koji možemo prepoznati recimo u posljednjem Periklovom govoru koga nam prenosi Tukidid. Na pitanje koje ovdje postavljamo, kako je moguće da u istom društvu postoje različiti istinitosni programi, različiti ideološki registri, nudi nam se jednostavan odgovor. Zato što na drugi način društva ne bi ni mogla preživjeti. Različiti istinitosni programi postoje zato što je uslijed neizbježnih strukturnih napetosti svaku stvarnu situaciju moguće opisati različito. A zbog toga što je svaku situaciju moguće opisati u različitim istinitosnim programima, moguće ju je različito i uređivati i rješavati. I upravo iz ovih razlika u odgovorima na probleme koje postavlja istorija, struktura crpi moć za reprodukciju i za preobražaj. Iako se naš osnovni pristup može učiniti kao tvrdo strukturalan i u velikoj mjeri vrlo deterministički, u njemu ima prostora za odlučivanje, za slobodu uključenih aktera. Ljudske zajednice preživljavaju pomoću slobodnog djelovanja, iako se pritom slijepo upravljaju prema istinitosnim programima, čije dno ni ne naziru. I upravo zbog te slobode koja je upisana u samu strukturu ljudskih društava, mi ljudi smo i sposobni za misao i teoriju. Sposobni smo za mišljenje koje nam omogućava da se odlijepimo od pritiska svakodnevnih nevolja i koje omogućava da su neki od nas sposobni za imanentna duhovna postignuća, kakva je i ova pronicljiva i sjajna analiza koju je dao učesnik u posljedicama upravo opisanih događaja. Potom, kada je država ojačala i kada bi prikupljeno mnogo novca, savjetovaš Aristida Tinjanima da nastoje uspostaviti hegemoniju, te da se spuste iz provincija u sam grad. Za sve će, govoraše on, biti hrane. Jedni će biti vojnici čuvari, a drugi će se baviti politikom, čime će očuvati svoju hegemoniju. Prihvativši ovakav savjet, prema saveznicima su se ponašali odveć despotski. Većini obezbediše blagostanje, kao što je Aristidi savjetovao, jer su prinosi, carinski prihodi i saveznici namirivali više od 12.000 ljudi. Bilo je 6.000 sudija, 1.600 strelaca te još 1.200 konjanika, 500 većnika, 500 obalskih čuvara te 50 čuvara grada, oko 700 činovnika u zemlji i još oko 700 u inostranstvu. Kasnije, kad stupiše u rat, kao dopuna ovome, bilo je još i 2500 hoplita, 200 stražarskih lađa i drugih žrebom određenih lađa sa još 2000 momaka. I napokon, siročad i zatvorski čuvari, svi su se oni izdržavali iz državnih sredstava. Završimo odlomkom iz Plutarha koji kudikamo rečitije od naših pokušaja prikazuje ulogu mitologije u reprodukciji društvenih odnosa i dokazuje kako je moguće vjerovati u više protivriječnih stvari u isto vrijeme ili čak i ne vjerovati, a da mitologija svakako bude učinkovita čak i ako se mitovi dalje samo prepričavaju. Iz njega možemo kao bonus izdvojiti još i sugestiju dvije kao podstrek za preživljavanje u ovoj oholoj savremenosti depresivnog uma. Kada Plutarh u uporednim životopisima zaključuje svoju pripovijest o spartanskom zakonodavcu Likurgu, on ovako opisuje njegov posljednji čin među lakedemoncima. Kad su njegove glavne reforme najzad bile čvrsto usađene u običaj naroda i ustav dovoljno odrastao i očvrsnuo da može sam sebe održavati i čuvati, Likurg živo poželi da ostavi budućim pokoljenjima besmrtno i nepromjenjivo. Sabravši dakle sav narod u skupštinu, reče im da je za dobrobit i krepost države sve drugo što je urađeno primjereno i dostatno, ali da ono što je najglavnije i najvažnije ne može iznijeti pred njih prije nego zatraži savjet od Delfijskoga boga. Treba stoga da ostanu vjerni uspostavljenim zakonima, te da ništa ne mijenjaju niti uštodiraju. Kada su se svi složili s time i potakli ga neka ide, dobivši prisegu od kraljeva i staraca vječnika, a zatim od odraslih građana, da će ostati vjerni uspostavljenom ustavnom poretku i pridržavati ga se do Likurgova povratka, otputi se u Delfe. I nikada se više nije vratio. Spartanci su se sve vrijeme poslije toga pridržavali Likurgovih zakona kao što su i obećali. Sve dok se nisu, opijeni pobjedom u Peloponeskom ratu, opet počeli posezati za bogatstvom, zaboravili ustavno uređenje i u pobjedi propali. Ali poslije toga lakedemonci više nisu bili lakedemonci. Šta je to što Likurg nije rekao Spartancima? Ono što je najglavnije i najvažnije, kako je sam rekao, ali se u isto vrijeme potrudio, pa i po cijenu najveće žrtve, utoliko plemenitije, jer je u nju spadalo i to da ostane skrivena, naime, da život, kako im upravo to ne bi rekao. Mogli bismo pomisliti da je Likurg sjenkom svoje smrti potopio ono što mora ostati neizrečeno. Tom pretpostavkom krenuli bismo niz tamne niti političkog mračnjaštva na koje smo naviknuti u našoj savremenosti, ali za koje možemo snažno sumnjati da je moglo šarmirati Plutarha da ispiše ove ponesene pasaže o spartanskom zakonodavcu. Tom pretpostavkom mi bismo i Likurgu pripisali nekakvu posljednju kapitulaciju upravo pred istim onim uređenjem od koga je odlučio osloboditi lakedemonce. Da je Likurg htio zacrtati nekakvo jezgro neizrecivoga, time bi poklekao pred magijom tajne. Priklonio bi se tehnikama kao što su okrvavljeni komadi tkanine koje šamani, kao crve zla, izvlače iz usta u fingiranoj ili pravoj, potpuno svejedno, ekstazi. Ustuknuo bi pred herojskim bijesom grozničave aristokratije i lakedemonske zakone unizio ovisnošću o mračnoj mrlji nedorečenosti, koja bi mogla postati alibi za osionost moćnika. Dakle, bolje je misliti kako Likurg Spartancima nije rekao ono što im i nije mogao reći. Nije rekao ono u što ih ne bi mogao ubijediti, što im ne bi mogao doreći. Naime, da zakone treba poštovati i da u skladu sa zakonima moraju postupati. To ne može uraditi ni jedna riječ, jer to mogu ispuniti samo ljudi svojom svakodnevnom uređenom djelatnošću. Upravo iz ove nemoći zakonodavčeve riječi Likurg je napravio garanciju za važenje zakona. On nije mogao da im kaže kako zakone treba poštovati, iako nema nikakvog razloga za postupanje prema zakonima. Zakletvom koju je izmamio od lakedemonaca, tim govornim činom, on je zamijenio, suplementirao nemoć riječi i tako im je dao razlog da poštuju zakone. Tom dopunom on je zaista ispunio svoj ustav. Znao je pronaći način na koji će nemoćnu riječ učvrstiti njenim jedinim mogućim uporištem, drugom riječju. Ali ta dopunska, ta druga riječ došla je od samih državljana. Ako je Likurg Spartancima dao zakone, Spartanci su njemu i samima sebi dali riječ da će te zakone poštovati. I upravo ovo jedina je osnova na kojoj se temelji zakon, koji inače nema nikakvog temelja unutar sebe samoga. To je utemeljenje u uzajamnom savezu građana. Kada su Spartanci dali riječ Likurgu, koji je bio na odlasku, i kada su se zakleli zakonodavcu u odlasku, oni su njegove zakone prihvatili kao svoje. Kako se oteti utisku da kod Plutarha čitamo nešto jasniju verziju mita kojeg nam je Freud spjevao o Mojsiju i njegovom narodu? Mojsijev narod svoga je zakonodavca ubio i poslije toga se njegovih zakona držao zbog užasa nad svojim zlodjelom. Plutarhov Likurg sam je sebi okončao život, a njegov narod se pridržavao zakona zbog mirne savjesti prema zakonodavcu. Plutarh ne negira hipotezu o nesvjesnom. On upozorava samo da zakoni mogu djelovati i da ih je moguće poštovati čak i ako zarad toga ne moramo upregnuti mehanizme nesvjesnog. Dovoljno je dodati tu tek malo mitologije, kao recimo onu pripovijest o tome da su Likurgove zemaljske ostatke pokopali u Sparti i da je strijela pala na njegov grob kao posthumna potvrda božanskosti njegovog dijela. Ili ona suprotna priča da je Likurg umro na Kritu i da su njegovi domaćini pepeo prosuli u more, kako se ovaj zaista ne bi mogao vratiti u Spartu. Ili pak obje priče u isto vrijeme, iako jedna drugu pobijaju. A moguće je da je dovoljna tek bilo koja pričica bez ikakve pretjerane vjere koju bi Spartanci pričali između sebe. Više od same sklonosti pripovjedača i slušalaca da povjeruju, dostupna nam je i više od samog sadržaja morala bi da nam bude značajna iskazna situacija u kojoj niče prilika za mitsku pripovijest. Ova je, ukoliko možemo poopćiti, uvijek takva da mit stavlja u odnos sa drugim diskursom. Preciznije, ona je najčešće zagrada koju otvara sam diskurs koji teče i u njoj unosi mitološku primjedbu, aluziju, poređenje, asocijaciju, digresiju, poentu. Još preciznije, morali bismo reći ovako. Mitološki umetak koji se prikrada u diskurs u njemu retroaktivno otvara zagradu i taj diskurs postavlja u odnos sa samim sobom. Ali ovo navodi na misao da nije vjera potrebna mitu, nego je mit potreban diskurzivnim praksama. On im ne daje nikakvu informativnu vrijednost, a ako smo potpuno otvoreni, ne pridaje ništa ni njihovoj ubjedljivosti. On zapravo uopće nije u odnosu sa njihovom sadržinom, a tu ni Tukidid ne predstavlja izuzetak, jer pripovijest o stambenoj stiješnjenosti u Atini potpuna je i bez dodatka o pitiji. Mit se ne nalazi u odnosu sa sadržinom diskursa na kojem parazitira, jer on nije u odnosu čak ni prema vlastitoj sadržini. Moguće je u isto vrijeme pripovijedati suprotstavljene, protivriječne priče, da time ne utičemo na mitologiju u oba smisla. U smislu pripovijedanja mitova i zbirke mitova. Mitovi uvijek nastupaju u množini. Mit postoji samo u svojim verzijama, među kojima nema one prave varijante, kako je to zapisao Lévi-Strauss. Mitološki fragment, budimo pažljivi, mitovi obično nastupaju u djelićima, zaista u samoj poruci nalazi priliku da se prikrade u tekst, ali tu ne djeluje. Prije bismo mogli reći kako on brine za prohodnost komunikacijskog kanala i djeluje na razini dodira, ali ne na razini fizičkog dodira i isto tako ne garantuje toliko psihološku vezu između pošiljaoca i primaoca, koliko umeće diskurs koji se odbija u svemir diskursa koji važe u grupi. Ovo umetanje isto tako nije ni lokalizacija na posebne, nego više situiranje uopće. Diskurs koji se odbija, mit paušalno, na veliko usađuje među druge diskurse koji se odvijaju, koji su se odvijali ili bi mogli da se odvijaju u istom diskurzivnom prostoru. Mit ili mitski fragment je stenografsko pomagalo i pars pro toto u isto vrijeme. U diskursu u koji se on nametne, on zastupa interdiskurzivnost odgovarajućeg diskurzivnog prostora uopće. Tekućoj diskurzivnoj praksi daje nekakvu legitimnost, pravo državljanstva ili bar dozvolu za boravak, ali ovdje ne mislimo samo na lociranje tekućeg diskursa u zatvoreni ideološki horizont, kao što je to bio slučaj u našem spartanskom slučaju. Čak i u položaju sinkrezije horizonata, mitski umetak situira diskurs. U ovim slučajevima još i više, jer svoju publiku može i doslovno orijentisati. Tačno tako djeluju mitski pasaži, recimo, i prilikom razgovaranja danas. Govornika ili govornicu legitimiraju za erudite, a slušateljke i slušaoce uzdižu na razinu kultivirane publike. Oni boje iskaznu situaciju, daju ton konverzaciji. Piscu, govornicima su oruđe za samopredstavljanje, karakteriziraju adresante i adresate. Bez učešća slušaoca i slušateljica, mit im ne otkriva samo, kamo ih govornik situira, nego i to šta oni zapravo jesu ili šta bi trebalo da budu jedan za drugog, bar dok traje diskurs koji se odvija. Mitski umetak na taj način spada u moguće mehanizme koji su u stanju definirati iskaznu situaciju, odnos govornika, govornice prema slušateljstvu i jednim dijelom čak i odnose slušateljki i slušalaca između sebe. U spartanskom slučaju je, bar kako to stoji u Plutarhovoj redakciji, mit spojnica koja spaja zajednicu sa zakonom koji tu zajednicu uspostavlja. To djeluje nekako kružno, ali upravo tako i mora djelovati. Mit nije zakon, ali je dopuna zakona bez koje se zakon možda ne bi ni primio. Iz prethodno rečenog, već je jasno da govorni čin koji zakon drži na nogama ne treba da ima neku posebnu vezu sa sadržinom zakona. On mora biti povezan sa njegovim božanskim izrijekom. Mora spajati njegovo izricanje sa izrečenim, jer održava i čuva zakon samo ukoliko ga održava među ljudima. Kada su se lakedemonci zakleli Likurgu, mjesto iskazivanja postavili su između sebe. U božanskosti svoga zakona, zvali su ga dogovor, pogodba, odali su počast sebi samima kao zakonom uređenoj zajednici. Oko te spojnice koja na okupu drži mitsko prvo izricanje zakona i njegovo neprestano kasnije izricanje kroz djelovanje zakona, koja dakle drži na okupu zajednicu građana u poštovanju zakona, uvijek se mogu isplesti razni događaji i pripovijesti, jer oni su tu da se brinu za njenu reprodukciju. U njima se obnavlja mitski trenutak ustanovljenja zakona, on se obnavlja u pripovijestima, događajima, to jest u mitovima, i to baš kao iščezavajući trenutak. I to ne zato što time tone u mitsku davninu, već zato što ga je sadašnjost uvijek već upila. Možda nam Plutarh pokušava ispričati upravo nešto slično kada donekle ekstravagantno upozorava kako Likurg zaista i nije objavio nikakve govore niti rasprave, pa je upravo zbog toga napustio grad koji se čitav bavi filozofijom. No, čitajmo taj pasus donekle iskošeno. I u Sparti, kako piše Plutarh, možemo čitati filozofiju. Za jedno takvo čitanje on također navodi i reference Platona, Diogena iz Vavilona, Zenona. Mi bismo pak ostali kod Plutarha i kod tog donekle populističkog, ali vedrog humanističkog moraliziranja o građanskoj vrlini koja može i bez mračne strane zakona. A Likurga moramo, kako kaže Plutarh, predstaviti kako svojom voljom umire na Božjem pragu u Delfima sretan.